Λοιπόν, αυτό που ακούγεται στο φόντο ακούγεται από μένα, διότι έτσι όπως κάτσαν οι ώρες να γράψουμε αυτή τη φορά, είμαι στη φάση που ο Δήμος καθαρίζει το δρόμο έξω από μένα ακριβώς, επειδή πριν είχε λαϊκή. Οπότε πάμε μια εισάνς τέτοια στο καινούριο Vertical Slice. Θα χαίρεστε που δεν γράφουμε πρωί-πρωί, γιατί πρωί θα είχαμε άλλα σλόγγαν. Δυο πόνια ένα ευρώ, δυο πόνια ένα ευρώ. Περνάτε και δεν αγοράζετε τίποτα. Και κάτι τέτοια θα είχα βαρέσει κόσμο.
Για να ισορροπήσω ναι. την εισαγωγή του Μάνου που είναι τελείως ξεκάρφωτη, θα πω κάτι εξίσου ξεκάρφωτο και μετά θα επανέλθω σε μια ωραία ερώτηση στο Μάνο για να το κάνω. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 136. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να αντέχετε τα νέα κύματα που έρχονται της καταστροφής και του κορονοϊού. Ελπίζω να έχετε εμβολιαστεί. Αν όποιος ακούει και δεν έχει εμβολιαστεί, έχουμε θέμα. Εάν δεν έχει εμβολιαστεί, θέλω να κάνει post στη σελίδα του Facebook του Χαθών και να πει γιατί δεν έχει εμβολιαστεί. Λοιπόν, απλά σας το λέω.
Τώρα, εσένα αυτό σου ακούγεται καλή ιδέα.
Ναι, γιατί εγώ δεν είμαι. Εγώ θέλω όλες οι απόψεις να ακούγονται. Λοιπόν, επειδή όμως μας ακούει. Δηλαδή, θα προσπαθήσει να μας ακούσει η Σίλβια, η κοπέλα μου. Θα τους πω στα αγγλικά: Hello, Sylvia. Hi, thank you for listening. Και θα προσπαθήσω να της εξηγήσω τι λέμε.
Συγγνώμη, θα πω και. Κάτσε, θα συμπληρώσω κι εγώ. Hey, Sylvia, I have no idea who you are, but you brought this upon yourself.
Well, I think she will be fine when I explain to her some, some things of what we talk about. Okay. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω Μάνο να πεις τις. Τις νέες επιτεύξεις του Vertical Slice. Του τελευταίου μήνα που, να τον διακόψω πάλι γιατί είμαι λίγο πλάκας, που το τελευταίο μήνα είναι κάτω σε news, δεν έχουμε νέα. Είναι σχετικά νεκρή περίοδο σε μεγάλο βαθμό. Για πάμε.
Ναι, ναι, ναι. Τις τελευταίες 15 μέρες ειδικά έτσι παίζει και ένα ζόρι εδώ λίγο και στη θεματολογία, αλλά δεν το είστε. Διότι βαράει νέο ρεκόρ το Vertical Slice και όχι μόνο το Vertical Slice και είμαστε πλέον σε ένα μέσο όρο που πρέπει κάθε επεισόδιο, ξέρω εγώ, να το ακούνε συστηματικά καμιά 400 ρου plus, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα.
Τρελά νούμερα για podcast. Τρελά νούμερα για podcast, παιδιά, χωρίς,
είναι
χωρίς
πρόβλημα.
YouTube.
Και έχουμε τέτοιο, και έχουμε και μεγάλο ποσοστό ολοκλήρωσης. Δηλαδή, το low bowling για επεισόδιο vertical είναι 70%, το οποίο 70%, δηλαδή για να καταλάβετε τα ποσοστά ολοκλήρωσης που θεωρούνται καλή φάση στο YouTube είναι 50%. Το 70% είναι low bowling για το vertical, διότι βαράμε και 95% και τέτοια, που εκεί πέρα, δηλαδή εντάξει, ποιος αφήνει το 5%, ποια είναι η σκέψη, αυτό, δηλαδή αυτό φάγες μέχρι εκεί πέρα.
Λοιπόν, και μετά,
ξέρω,
και μετά αυτή την εισαγωγή, που ευλογάμε τα γένια μας, σας κάνουμε ένα podcast που θα είναι μαλακία μας πιθανότητα σήμερα.
Έτσι για να κρατήσουμε αυτούς τους καινούριους συνδρομητές που κερδίσαμε σε αυτό το διάστημα.
Ναι, ναι,
να μην διώξουμε κανέναν. Λοιπόν, κοίτα, Ηλία, εγώ θα σου κάνω το χατήρι. Είπες αν θες να σχολιάσουμε εκεί πέρα για το τι γίνεται με το football. Εγώ θα πω να ακουστεί στο κοινό μας αυτό που είπα και στον Ηλία πριν να αρχίσουμε να γράφουμε, ότι δεν είχα το χρόνο να καθίσω καλά, ούτε download. Έτσι κι αλλιώς δεν κάνω τον κόπο εγώ για παθητικά. Αλλά αφού πήρα χαμπάρι ότι γίνεται κάποιο τζέρτζελο.
Κάποιο τζέρτζελο.
Και έχει παίξει και τρελό review bombing και έχει κάνει νέο negative report, record στο Steam και ό,τι να είναι και τέτοια. Αυτά όταν τα ακούω, επειδή μέσα στο μυαλό μου είναι και λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να ζυγίσω τον τόρο που γίνεται από τον κόσμο. Πολλές φορές θεωρώ ότι είναι υπερβολή, είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό, και δεν είχα και χρόνο να το τσεκάρω. Αλλά αναπόφευκτα σκάνε, περνάνε από μπροστά από τα μάτια μου διάφορες εικόνες. Και έλεγα στον Ηλία ότι αυτές οι εικόνες που βλέπω είναι τόσο αδιανόητες που δεν. Χωρίς να το ψάξω, μένω με την απορία αν είναι όντως legit εικόνες από το παιχνίδι. Ή αν είναι το meme που φτιάχτηκε μετά από το χαμό με το παιχνίδι.
Δεν σε αδικό. Δεν σε αδικό. Να ξαναεπαναευλογήσουμε τα γένια μας και να πούμε ότι είχα αναφέρει σε αυτό το podcast πριν 4-5 επεισόδια.
Α, και λιγότερο. Όχι,
και λιγότερο ήταν, ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα Και υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ας δούμε πώς θα βγει και τα λοιπά. Και είχα αναλύσει.
Όχι, και εγώ το έλεγα αυτό. Που είναι περίεργο για το business model και τα λοιπά.
Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Απλά εσύ δεν είσαι και φαν, ρε παιδί μου, με την κλασική έννοια, ξέρω εγώ, του να παίζει συνέχεια κάθε χρόνο το PES, ας πούμε. Και εντάξει, εγώ πλέον έχω σταματήσει αρκετό καιρό όταν κατάλαβα τι γινόταν. Δεν του σταμάτησα να του δίνω χρήματα. Αλλά ήξερα τι πρόκειται να γίνει και τι πάνε να κάνουν. Γιατί είχαν αλλάξει τον τρόπο που φτιάχνουν το παιχνίδι τα τελευταία δύο χρόνια στην ουσία. Δηλαδή ξεκίνησε η παραγωγή, το pre-production είχε ξεκινήσει πριν 2,5-3 χρόνια. Η τελική παραγωγή ξεκίνησε τα τελευταία 2 χρόνια. Οι πρώτες φωτογραφίες που είχαν βγάλει φυσικά για να ρίξουν στάχτη στα μάτια ήταν οι φωτογραφίες του Lionel Messi με normal γραφικά για την εποχή. Όχι κάτι στο επίπεδο του FIFA βέβαια, αλλά μια χαρά. Και καθώς έγινε η μετάβαση και η σύμπτυξη των κονσολών με το mobile, τα γραφικά αυτά άρχισαν να μικραίνουν και να γίνονται ακόμα πιο περίεργα. Η γεωμετρία άρχισε να διαλύεται στα πρόσωπα με αποτέλεσμα να έχουμε πρόσωπα και γραφικά όπως άμα μπείτε και γράψετε ένα meme Messi, ας πούμε, Pro Evolution Soccer ή Football, όπως λέγεται τώρα, θα καταλάβετε γιατί έγινε όλη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το πρόβλημα. Το Pro Evolution ποτέ δεν ήταν γνωστό για τα υπεργραφικά του. Okay, δεν μας καίει αυτό τόσο πολύ εν τέλει. Ας πούμε ότι μας καίνε τα bugs τόσο πολύ εν τέλει. Δηλαδή έχει κάποια τραγικά bugs που αφορούν το animation, αφορούν τους ζητητές, αφορούν τους παίχτες. Εξαφανίζονται οι παίχτες ορισμένες φορές.
Πάνω που πήγαινα για να χαβαλέ να ρωτήσω, γιατί είναι οι παίχτες εκεί πέρα, στο κήπεδο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι πάντα.
Οι μηχανισμοί του είναι μειωμένοι, λιγότερο πολύπλοκοι και εξελιγμένοι από το προηγούμενο της σειράς. Ακριβώς γιατί έχει μπει μέσα στο mobile. Έχουμε πολύ πιο αργό gameplay. Το AI έχει πολύ μικρότερες αντιδράσεις και λιγότερες αντιδράσεις. Οι τερματοφύλακες είναι αλλού για αλλού, γιατί δεν υπάρχει χώρος για το simulation που είχαν τα τελευταία PES. Δεν υπάρχει χώρος. Και υπάρχουν κάποιες επιλογές οι οποίες φαίνεται ότι η Konami προσπαθεί να σπρώξει τον τίτλο προς το online για να δημιουργήσει κάτι σαν το Ultimate Team, για να καταλάβετε μπορείτε να παίξετε, να επιλέξετε, ξέρω εγώ, 9 ομάδες για single player και πάνω από 100 για multiplayer. Δηλαδή αυτά δεν έχουν κανένα νόημα σαν επιλογές. Και δείχνουν αυτό το concept της Konami που λέει εμείς θα κάνουμε αυτό, θα μπούμε στο online, θα κάνουμε αυτό το πράγμα για να το εκμεταλλευτούν. Φυσικά, ό,τι και να λέμε για την EA, ένας μηχανισμός, ένας σχεδιασμός σαν το Ultimate Team παίρνει χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο κάθισε κάποιος ένα πρωί, ένα-δύο χρόνια και είπε παιδιά θα κάνουμε ένα Ultimate Team και θα είναι το καλύτερο. Η Konami αυτό προσπαθεί να κάνει με το eFootball, να κάνει αυτή τη μετάβαση. Πολύ απλά δεν θέλει να αναπτύξει και ένα καινούριο PES, δεν θέλει να δώσει άλλα χρήματα σε καινούργια ανάπτυξη, το οποίο είναι κατανοητό. Έχει μείνει πολύ πίσω στην όλη διαδικασία. Οπότε το μοναδικό που ήθελε να κάνει ήταν να πάει στο online. Σίγουρα δεν είναι, είπες πριν ότι είναι νέο αρνητικό ρεκόρ, είναι το χειρότερο παιχνίδι στο Steam. Είναι το χειρότερο παιχνίδι στο Steam. Και φυσικά και δεν είναι το χειρότερο παιχνίδι στο Steam. Okay. Δεν είναι το χειρότερο παιχνίδι στο Steam. Αλλά παρόλα αυτά δείχνει τη διάθεση του κόσμου για κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέμαι δηλαδή πόσο γρήγορα η Konami θα κάνει στροφή σε αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω τι στροφή μπορεί να κάνει γενικά.
Για την ιστορία να πω, γιατί πάνω εκεί που μιλούσες μου έσκασε εδώ δημοσίευση ότι έκανε δήλωση η Konami και ζήτησε συγγνώμη και δεν τα προβλεπέ έτσι. Λέει ότι ξέρουμε ότι έχουν ακουστεί παράπονα για cutscenes, facial expressions, την κίνηση των παιχτών, τη συμπεριφορά της μπάλας, για τίποτα δηλαδή, η συμπεριφορά της μπάλας σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Και ζητούμε συγγνώμη και θα κάνουμε ότι, δηλαδή παίρνουμε λέει την κριτική στα σοβαρά κλασικά όλα αυτά και θα κάνουμε ότι είναι και θα κάνουμε συνεχεία updates και θα βελτιωθεί η ποιότητα και τα λοιπά. Απλά είναι προβλέπεται λέει κάτι περίεργο εδώ πέρα, απλά στο μεσοδιάστημα πήρε, δηλαδή έχουμε και αντίδραση η Konami, ας το πούμε.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις, αλλά αυτό που είχα πει και σε προηγούμενο podcast και το λέω και τώρα, ποιος είναι ο σκοπός του eFootball, τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να κάνουν online? Δεν το έχουν στήσει για online. Προσπαθούν να το στήσουν για online. Θέλουν να το κάνουν single player ή να έχουν κάποια κομμάτια single player. Ούτε αυτό μπορούν να το κάνουν έτσι όπως είναι ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή. Τι θέλουν να κάνουν? Δεν θα μου κάνει εντύπωση, Μάνο, να την τελειώσουν τη σειρά σύντομα. είναι να την περάσουν σε ένα τελείως online mode, το οποίο απλά θα βγάζει κάποια τα χρήματά του, ας πούμε, και θα είναι εκεί για αυτούς που είναι πολύ πορωμένοι, ξέρω εγώ, για το Pro Evolution. Είναι μεγάλο κρίμα. Είναι μεγάλο κρίμα. Για την ιστορία της σειράς, εννοώ, έτσι.
Καλά, προφανώς. Να πετάξω μερικές σκέψεις μου έρχονται. Θα ακουστεί σαν να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, αλλά δεν προσπαθώ καθόλου. Απλά μου θυμίζει πράγματα όλο αυτό, άσχετα με το ποιος είναι ο στόχος της Konami, που συμφωνώ ότι είναι ένα ερωτηματικό στην όλη φάση. Νομίζω ότι τουλάχιστον το ifu, δηλαδή πέραν το ότι γίνεται η προσπάθεια να τρέχει όλο αυτό και σε mobile κτλ., νομίζω ότι το φετινό το eFootball πρέπει να είναι και σε. Είναι ή δεν είναι σε νέα μηχανή. Γιατί μέχρι πρώτη υποτίθεται ότι είχαν ακόμα τη μηχανή του Kojima.
Κοίτα, αυτό δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Είναι μια μηχανή η οποία έχει προσαρμοστεί για τη νέα κυκλοφορία. Το τι σημαίνει αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε όταν συμπεριλαμβάνονται και τα mobiles μέσα. Έχει τέτοιο scalability η μηχανή για να δουλευτεί σε 2 χρόνια στην ουσία, ώστε να πηγαίνει από τα mobiles στις κονσόλες και να ανεβάζεις, ας πούμε, την ποιότητα σε DTE.
Είδα, ότι γίνεται να το κάνεις, γίνεται να το κάνεις. Το θέμα είναι αν είναι σε αυτό το στάδιο αυτή, ειδικά αν είναι νέα η μηχανή.
Γίνεται, αλλά η Konami δεν μπορεί να το κάνει αυτό σε 2 χρόνια. Είναι αδύνατο.
Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό βασικά σχεδόν κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό σε 2 χρόνια. Αλλά αν είναι καινούργια η μηχανή, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα πάρει χρόνια για να υπάρχει ελπίδα να ισιώσει όλο αυτό το πράγμα. Και όταν κάνεις, στην ουσία κάνεις ένα scrapshot, επειδή έλεγες και πριν ότι το simulation είναι πιο υποτονικό και λιγότερο λεπτομερές σχέση με προηγούμενα χρόνια κτλ. Γενικά όταν κάνεις ένα, ας το πούμε, δηλαδή ρίχνεις ένα άκυρο στο μέχρι πρότινος και το στείνεις από την αρχή, δεν προλαβαίνεις σχεδόν ποτέ να ρεφάρεις όλο το feature set που είχες πριν, ακόμη και αν δεν σου λείπει το απαραίτητο skill set, το, ξέρεις, το εργατικό δυναμικό κτλ. Να είναι όλες οι υπόλοιπες συνθήκες ιδανικές και προς το συμφέρον σου. Το ζήτημα βέβαια είναι κατά πόσο το παίρνει στα σοβαρά ίδια η Konami, γιατί προφανώς όταν πάει να το λανσάρει αυτό το πράγμα βλέπει πως είναι το παιχνίδι, δεν έχει ιδέα και ξεπλάγει, έτσι, εννοείται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό με ενοχλεί περισσότερο στην όλη φάση αυτό που είχε γίνει στην αρχή, που είχε δείξει κάποια γραφικά χ και μετά δείχνει κάτι γραφικά ψ, γιατί δεν πάνε και μήνες που τα έδειξε, έτσι. Ήταν κοντινά όλα αυτά τα πράγματα. Που εμένα αυτό δεν μου αρέσει στην επικοινωνία, γιατί αυτά ειδικά δεν γίνονται έτσι απλά κατά λάθος. Είναι σαν τη Sony που κατά λάθος είχαμε graphic με την Blue Point στα PlayStation Studios και σηκώσαμε λάθος εικόνα. Είναι αυτά τα κατά λάθος αυτά. Αλλά αν υποθέσουμε ότι έχουν κάνει συνειδητή επιλογή για νέα μηχανή και έχουν δεχτεί ότι θα φάνε τρελά growing pains στο μεσοδιάστημα, μπορεί να υπάρχει και ελπίδα, αλλά δεν υπάρχει ελπίδα ούτε φέτος ούτε του χρόνου. Θα υπάρχει αν υπάρχει, ξέρω εγώ, του παραχρόνου. Και μέχρι τότε ένας όσο ξέρει τη ζημιά θα έχει πάθει το branding, ας πούμε, το ίδιο. Μπορεί να μην έχει κανένα νόημα η όλη προσπάθεια καθόλου. Το λέω τώρα αυτό και πραγματικά δεν θέλω να ακουστώ δικηγόρος του διαβόλου, επειδή το έχω πάθει πολλές φορές αυτό με software που είναι software, όχι gaming software. Και το έχω δει να παίζεται το έργο που γίνεται ένα πολύ μεγάλο redesign σε τελείως θεμελιώδες επίπεδο, ας πούμε, σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν επαγγελματίες, ξέρω, για να κάνουν μια δουλειά, και απλά είναι αδύνατο να είναι στην ετοιμότητα που ήταν η προηγούμενη έκδοση με την προηγούμενη λογική, και έχω δει να χρειάζονται χρόνια για να έρθουν όλα να είναι up to snuff, και πάντα ξεκινάει η φάση μικρά. Και πάντα, τουλάχιστον στα παραδείγματα που έχω κατά νου, καταλήγει σιγά σιγά ο κόσμος και λέει: α, εντάξει, έκλεισε αυτή η τρύπα. Α, εντάξει, έκλεισε αυτή η τρύπα. Και από ένα σημείο και έπειτα μετράει το τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο είναι και καλό, είναι και κακό. Καλό για την εταιρεία και ενδεχομένως για ένα παιχνίδι που, αν έχει ισιώσει, για ένα προϊόν, αν έχει ισιώσει από ένα σημείο και έπειτα, γιατί να μην χρεωθεί ότι το ίσιωσε. Και κακό απ' την άλλη, γιατί δείχνει, ξέρεις, και πόσο κοντή εντός εισαγωγικών λέμε, είναι η μνήμη της αγοράς σε κάποια πράγματα. Αλλά, τέλος πάντων,
okay. Να πω έτσι για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ότι εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι απλά η ποιότητα της κυκλοφορίας. Είναι ότι αυτή έχει προέλθει από το ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω από αυτή την προσέγγιση. Κάποια στρατηγική. Γιατί το να βγει ένα παιχνίδι για να έχει προβλήματα δεν είναι ούτε πρωτότυπο, ούτε είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να ξαναδούμε στο μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλει να κάνει η Konami, δεν ξέρουμε ακριβώς και πού θέλει να πάει όλη η κατάσταση. Το πιο πιθανό είναι να πισωγυρίσει αυτή τη στιγμή και να επιστρέψει σε κλασικές single player νόρμες, ας πούμε, που τις ξέρει πώς να τις κάνει να λειτουργήσει, καθώς χτίζει το υπόλοιπο. Και αυτό που λες είναι σωστό και το έχουμε ξαναδεί και αλλού. Παραδείγματος χάρη το Elite Dangerous είχε κυκλοφορήσει έτσι. Το No Man's Sky είχε κυκλοφορήσει έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι βασικοί μηχανισμοί αυτών των δύο παιχνιδιών και άλλοι παιχνιδιά, δηλαδή αυτή είναι κλασική νόρμα των MMO, παραδείγματος χάρη. Αλλά οι βασικοί μηχανισμοί λειτουργούν. Δηλαδή το Elite Dangerous έχτισε πάνω στο εξαιρετικό χειρισμό του. Το No Man's Sky έχτισε πάνω στην ελευθερία του. Δηλαδή αυτά τα πράγματα υπήρχαν και μετά αναπτύχθηκαν αυτά τα παιχνίδια. Αντίστοιχα, παραδείγματος χάρη, και τώρα θα κάνω ένα παραλληλισμό, ο οποίος ίσως λίγο τραβηγμένος, δεν διαφέρει αυτό το release από τα beta releases του Star Citizen. Το Star Citizen δεν ξέρει τι θέλει να είναι. Δεν ξέρει τι σχέδιο θέλει να είναι. Έχει διάφορα διάσπαρτα στοιχεία και δεν ξέρει που θέλει να πάει ακριβώς. Πάει μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί. Και αυτό δημιουργεί το κλασικό πρόβλημα που λέμε.
Λοιπόν, αν ολοκλήρωσες, επειδή είπες για το Star Citizen, και έχω μια ιστορία που όλο ήθελα να στην πω και όλο την ξεχνούσα. Προμηνών έπεσα σε ένα παλιό μου συμμαθητή και δεν ξέρω πώς το καταφέραμε, η συζήτηση έφτασε στο Star Citizen.
Okay.
Που καταλαβαίνεις, με μένα δεν είναι προβλεπέ να φτάσει στο Star Citizen, αλλά έφτασε στο Star Citizen, το καταφέραμε αυτό το πράγμα. Και όταν λέω ότι εντάξει, δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά την Cloud Imperium, διότι σαν εταιρεία και έτσι όπως λειτουργεί, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι management εκεί πέρα, είναι κωμωδία. Είναι σαν τη λαϊκή που έπαιζε έξω από το σπίτι μου. Δηλαδή δεν ξέρει κανένας τι συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει, ποιο είναι το concept, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Ακόμα και το πρόγραμμα που βγάζουν για το επόμενο τρίμηνο, ακόμα και σε αυτό έχουν disclaimer ότι.
Είναι too much. Είναι too much, Μανώ. Η φιλοδοξία είναι too much.
Και αυτό μου είπε σε πρώτη φάση και εκείνος. Ναι, του λέω, OK, αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε, λέω, με εταιρείες, κάποιος πρέπει κάποια στιγμή να βαράει και λίγο βούρδουλα. Διότι αλλιώς δεν πάμε πουθενά, ξέρω εγώ. Το ότι ο άλλος είναι τρελός μου λοκαλλιτέχνης, θα πεις πάρα πολύ ωραία. Αλλά άμα θέλεις τρελέ μου λοκαλλιτέχνη να καταλήξει προϊόν.
Μα αυτό είναι, ναι.
Το οποίο θα κάνει κάτι στην αγορά.
Αυτό είναι το πρόβλημα όταν έχεις ανθρώπους σαν τον Chris Roberts, παραδείγματος χάρη, να είναι και παραγωγοί, να είναι και σχεδιαστές, να είναι και testers, να είναι και υπεύθυνοι του art, να δίνει το OK για τα τελικά art. Αυτό παθαίνεις. Γιατί ένας καλλιτέχνης και ο Roberts είναι καλλιτέχνης, με την έννοια ότι σκοπεύει πάντα σε τρομερά πράγματα και έχει φαντασία για διάφορα πράγματα που θέλει να κάνει και φιλοδοξία. Είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία χρειάζεσαι editor. Γι' αυτό ο Μάρτιν, ας πούμε, του Game of Thrones έχει 4 editors.
Ναι.
Γιατί όταν έγινε τα κλειδιά.
Και κατέληξε, επειδή εγώ επέμενα σε αυτό, ότι έχει θέμα. Το ζήτημά μου δεν είναι με το παιχνίδι του ίδιου. Το ζήτημά μου είναι με τη διαχείριση εταιρείας. Δεν είναι σοβαρή διαχείριση. Ούτε στην επικοινωνία, αλλά δεν είναι σοβαρή. Λένε, ξελένε. Μονίμως, ό,τι να είναι. Δηλαδή, άμα βλέπεις ότι τόσες φορές ο λόγος σου καταλήγει και σημαίνει μηδέν. Δηλαδή αυτό που έχει τάξει απλά δεν παίζει, πρέπει κάποια στιγμή ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να σταματήσει να τάζεις πράγματα ή να τάζεις με άλλη συχνότητα ή δεν ξέρω και εγώ τι.
Είναι μεγάλο.
Τι είναι αυτό που περνάει έξω από το σπίτι, ταιριάζει με τη συζήτηση του Star Citizen. Τέλος πάντων. Okay, μπορεί να ακούγεται και λίγη μουσική, λάθος μουσική για την περίσταση. Anyway. Και κάπου τσίτωσε, γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν ήταν απλά φάση γουστάρο Star Citizen. Είναι φάση με fanboy Star Citizen και Cloud Imperium. Και μου έλεγε, ναι, αλλά και τι να γίνει δηλαδή, τουλάχιστον είναι διαφανής και στο λένε, ξέρω εγώ, υπάρχει διαφάνεια. Λέω, και τι να γίνει αυτό το πράγμα, λέω, εσύ αν έχεις μια επιχείρηση και πέφτεις μονίμως έξω, το ότι λες, ναι παιδιά, πέσουμε έξω, το 100 φορές σημαίνει ότι εγώ θα σε πάρω στο σοβαρά, θα σε πάρω για άμπαλο, λέω, στην επιχείρηση. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί το ένα ακυρώνει το άλλο. Δηλαδή, μπορεί να έχει ενδιαφέρον η παραγωγή, να έχει ενδιαφέρον το καλλιτεχνικό όραμα, το design του παιχνιδιού, όλοι οι στόχοι να έχουν ενδιαφέρον. Αλλά τι κερδίζω με τη διαφάνεια, τι κερδίζω με το να βλέπω με τα μάτια μου τη συνεχιζόμενη αστοχία και να λέω ότι εντάξει δεν πειράζει γιατί τουλάχιστον μου το λένε ότι αστόχησαν. Αυτό, μου λένε αυτό που βλέπω. Και δεν καλύφθηκε ποτέ αυτό το κενό, αυτό το χάσμα. Δεν
το Pro Evolution έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στην πορεία του σαν franchise να ανέβει στο επίπεδο που έπρεπε να ανέβει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί το Pro Evolution ήταν από τα πρώτα παιχνίδια τα οποία επέτρεπαν editing σαν football simulators. Ήταν το πρώτο από τα παιχνίδια τα οποία επέτρεπαν να γίνουν hacked μέσω του PlayStation και του PlayStation 2 και να έχεις πραγματικές ομάδες, καινούργια γραφικά. Δηλαδή επέτρεπαν με πλάγιο τρόπο τα mods στην ουσία. Και κάτι το οποίο η 2K το πήρε και το έβαλε μέσα στο NBA 2K και μπορείς εγώ να κατεβάσεις simulation rosters παραδείγματος χάρη μέσα από το παιχνίδι πλέον, ήταν κάτι το οποίο η Konami δεν το έκανε ποτέ, γιατί ποτέ δεν αποφάσισε να επενδύσει στην ουσία επάνω στο παιχνίδι. Και όταν η EA άρχισε να επενδύει επάνω στο παιχνίδι της, στο FIFA, η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει, η ποιότητα κρατούσε το FIFA, αλλά εν τέλει το word of mouth, ας πούμε, και η γενικότερη αποδοχή του FIFA ως ο απόλυτος τίτλος μας φτάσανε σε αυτό το σημείο που πρέπει όλη η σειρά στην ουσία να μεταμορφωθεί σε κάτι το οποίο ούτε η ίδια Konami ξέρει τι είναι. Και είναι η σειρά το Pro Evolution Soccer πιθανά η πιο σημαντική sports σειρά των τελευταίων 30 χρόνων.
Καλά, αν πας 30 χρόνια, τι άλλο υπήρχε δηλαδή πριν?
Όχι, ενώ παράλληλα με όλα αυτά τα πράγματα. Και έχει να κάνει και με το NBA 2K, γιατί ήταν η σειρά που επέτρεπε εξαιρετικό AI συγκριτικά με τους υπολείπους, επέτρεπε εξαιρετικό single player με το Master League, το οποίο οι άλλοι τίτλοι δεν είχαν στο επίπεδο που είχαν. Το FIFA δηλαδή ακόμα και τώρα το campaign του είναι χαζό. Δεν έχει δηλαδή το βάθος που είχε το Master League. Τέλος πάντων, παλιές δόξες, και να δούμε πού θα το πάει η Konami και αν μπορέσει να το γυρίσει το πλοίο. Να σου πω απλά έτσι προς τα πολύ πεταχτά ότι το eFootball τώρα είναι το χειρότερο τίτλο όλων των εποχών. Στο νούμερο 4 το χειρότερο τίτλο όλων των εποχών στη Steam είναι το Command & Conquer 4 Tiberian Twilight. Στο νούμερο 10 είναι το Godus του αγαπημένου Μολυνιό του καημένου, εκεί έφτασε, που είχε βγει από την EA. Στο 11 είναι το Sacred 3. Στο 14 το NBA 2K18. Και για έτσι για το κερασάκι στην τούρτα για να σε φτιάξω, στο νούμερο 20 είναι το Dynasty Warriors 9.
Σαν σούμα δεν πολύ βγάζει νόημα. Δηλαδή καταλαβαίνω γιατί, αλλά στο σύνολο δεν σου δημιουργεί μια εικόνα, ξέρω ότι η αγορά, ας το πούμε, τιμωρεί κάτι υψηλοσυγκεκριμένο στο, ξέρεις.
Όχι, γιατί ως ένα βαθμό, μάλλον στο μεγαλύτερο ποσοστό, τα reviews στο Steam είναι, ξέρεις, βλέπω κάποιος γράφει κάτι και απαντάω με το ίδιο πράγμα από κάτω. Είναι όπως το...
Καλά, πρέπει να έχει πάρει πλέον το παιχνίδι,
όπως βέβαια. Το ναι.
Παλιότερα
ναι.
Μπορούσε να γράφει και στο χυμαδιό, αλλά τώρα πρέπει να το έχει πάρει τουλάχιστον το
παιχνίδι. Ναι, απλά του πήρε μια μισή μέρα για να το κρίνει, ξέρεις. Ήταν κατευθείαν με το που το έβαλε, τέλος, είναι καταστροφή. Okay, λοιπόν.
Αφού ξεκινήσαμε με Konami, να συνεχίσουμε με Konami.
Γιατί
δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ.
Ποιος είσαι ο editor? Ποιος είσαι? Για πες.
Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα τι έγινε. Βγήκε εκεί πέρα ένα ρεπορτάζ εκεί του VGC που λέει ότι έχει πηγές ανώνυμες κτλ. Με τις οποίες έχει μιλήσει απευθείας. Και λέει ότι μετά από την τελευταία αναδιάρθρωση που έκανε η Konami, που την έκανε πρόπερση, κάτι τέτοιο, μπαίνει στη διαδικασία να ξαναασχοληθεί τέλος πάντων με games που να μην είναι mobile games ή περίπου mobile games κτλ. Και γίνεται και συγκεκριμένη αναφορά σε Metal Gear, σε Castlevania και σε Silent Hill. Λέει μάλιστα ότι καλά, όπως αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, θα παίξουν και κάτι remakes, remasters και τα λοιπά, γιατί πρέπει να αναζωπηρωθούν όλα αυτά λίγο-λίγο. Έτσι λειτουργεί η αγορά, ας το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι συνδέεται, καλά θα πούμε και τι πιο συγκεκριμένο έχει ακουστεί, η αλήθεια είναι, γιατί είναι το ρεπορτάζ λίγο περίεργο, αλλά ήδη κάτι γίνεται με την Konami σε κάποιο βαθμό, όχι επειδή βγήκε το eFootball και είναι μαντάρα, αλλά επειδή αν τα βάλουμε κάτω, τώρα τις τελευταίες, ξέρω εγώ, 10-15 μέρες, έχουν συμβεί τα εξής τουλάχιστον με το Castlevania. Βγήκε ένα Castlevania στο Apple Arcade, το οποίο είχε κάνει soft launch το 2019 και δεν έκανε ποτέ κανονικό λανσάρισμα. Βγήκε στο Apple Arcade, δεν έχει σημασία τι είναι, καλά τα λέγαμε στο Command West τι είναι, αλλά θέλω να πω ότι το ζήτημα είναι η κίνηση η ίδια. Τελείως στοιχεία αυτή την εβδομάδα, κάτι τίτλοι και συλλογές Castlevania σε κονσόλες και τέτοια είναι σε έκπτωση. Νομίζω ένα από τα παιχνίδια του μήνα Οκτωβρίου για Gold είναι Castlevania, ένα περίπου τι ήταν remaster που είχε γίνει για το Xbox 360 και σκάει στο Xbox, δεν θυμάμαι τι παίζει στο, αν παίζει κάτι στο, στο PlayStation, και μέσα σε όλα σκάει ρε παιδί μου και το ρεπορταζάκι αυτό που ξεφεύγει και από τα όρια του, του Castlevania, έτσι ασχολείται και με τα υπόλοιπα τέλος πάντων προβλεπέ franchises της Konami. Και λες τώρα, εντάξει, δεν γίνεται όλο αυτό να είναι τυχαίο, για κανένα λόγο, δεν γίνονται αυτά στην τύχη, ούτε κατά λάθος. Αλλά θέλω να σε μπριζώσω λίγο με το τι ακούγεται ανάλογα με την περίπτωση. Λέει λοιπόν ότι το πρώτο νέο Castlevania που θα σκάσει χαρακτηρίζεται reimagining και ότι αναπτύσσεται εσωτερικά στην Konami με υποστήριξη λέει από εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά το βασικό ρε παιδί μου είναι Konami Japan. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Το reimagining ξέρεις, να σας ξέρει. Φαντάζομαι ότι στην εποχή που ζούμε θα είναι κάτι που θα είναι περίπου Souls. Το ξέρω εγώ.
Reimagining.
Θα δούμε.
Reimagining. Καλά. Εντάξει, αυτό μου ακούγεται, ξέρεις, πήρανε ραβασάκι από το God of War. Για να δούμε.
Καλά, δεν είναι ότι δεν το είχα ξαναδοκιμάσει, γιατί και τα Lords of Shadow, ας πούμε.
Είναι reimagining αυτά.
Το Lords of Shadow, εγώ θα το μετρούσα ως reimagining. Γιατί ναι μεν έχει χαρακτηριστικά του κλασικού μοτίβου του λεγόμενου Metroidvania, αλλά δεν ήταν πολύ ξέρω εγώ religious για το, στο κομμάτι αυτό και δοκίμαζε και στα φάλα. Συνεχίζει ο Δήμος εδώ απ' έξω, τι να γίνει παιδιά, it is what it is. Συνεχίζουμε κι εμείς εδώ πέρα.
Να συμπληρώσω για την Konami, μιας και την πιάσαμε όλοι, ότι ετοιμάζει και remake του Metal Gear Solid 3.
Ναι, εκεί το
πήγαινες.
Γιατί λέει ότι κάθεται, ψάχνει, ξέρω εγώ, θα κοιτάξει με remakes ή remasters ή whatever, και λέει ότι από πολλαπλές πηγές, λέει, υπονοήθηκε ότι μάλλον η προσπάθεια αυτή θα σχετίζεται με το Snake Eater και όχι με το πρωτότυπο, ξέρω εγώ, Metal Gear, που, εντάξει, δεν μου ακούγεται για off ως επιλογή. Διότι αν είναι να πεις ότι θέλω να επαναφέρω σε κάποιο βαθμό, έστω σε remaster, κάτι από την κλασικότερη εποχή του Metal Gear, νομίζω το Snake Eater παίζει να είναι η πιο λογική επιλογή. Τι θα έκανε, το 4, θα έκανε το 2, το 2 λες, θα το βγάλω, θα με βρίζουν πάλι που δεν παίζει όλο το παιχνίδι ο Snake.
Κοίτα το.
Εντάξει, οκ. Okay, τώρα θα δούμε. Λέει γενικότερα, λέει ότι θα πάει για remaster στον πρωτότυπο Metal Gear Solid, πριν μπει στη διαδικασία να δείξει και να βγάλει κάποια μεγαλύτερη παραγωγή νέα, ξέρω εγώ, Metal Gear. Και το άλλο που λέει για Silent Hill, λέει ότι αναπτύσσονται πολλαπλά παιχνίδια Silent Hill σε διαφορετικά εξωτερικά στούντιο, το οποίο δεν ακούγεται πρώτη φορά, απλά το λέμε για την ιστορία, και λέει ότι μία από αυτές τις παραγωγές είναι τουλάχιστον σε ιαπωνικά χέρια. Δεν ξέρουμε σε ποια ιαπωνικά χέρια. Δηλαδή το ρεπορτάζ του VGC λέει prominent Japanese developer, αλλά ποιος ξέρει τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Εκτός αν σημαίνει. Όχι, δεν θα το πω. Ας τη ρίξει νερό στο μόνο που θα το πω.
Εκφράσου.
Εντάξει, πήγαινα για μικάμι το κεφάλι μου. Μετά συνειδητοποίησα τι θα σήμαινε αυτό με τα ιδιοκτησιακά όλα. Ένα μέρος της ψυχούλας μου θα το διασκέδαζε, γιατί με το που θα γινόταν μια τέτοια ανακοίνωση η συζήτηση δεν θα ήταν για το Silent Hill, η συζήτηση είναι για το αν θα ήταν αποκλειστικό που, και θα γέλαγα με τα φανμπόγια. Μετά το άλλο μισό της ψυχούλας μου συνειδητοποίησε ότι αυτό θα με κούραζε πολύ γρήγορα και μετά θα μου βγαίνε ξινό, οπότε λέω άστο, ξέρω εγώ, ας κάνει κανένα άλλο κονέ εκεί πέρα. Είχαν ξαναδοκιμάσει, λέει, στο παρελθόν έχει ξαναγίνει outsource παραγωγή Silent Hill, έτσι, και σε ευρωπαϊκές ομάδες, και υποτίθεται ότι κάνανε μια απόπειρα και με τη Supermassive, και εκείνο δεν πήγε, δηλαδή δεν προχωρήσανε τελικά με εκείνο το project, και η δουλειά που είχε γίνει τέλος πάντων σε κάποιο βαθμό για εκείνο το project, για εκείνο το pitch, έγινε η βάση για το Dark Pictures που κάνουν από τότε, ναι, που πάνε να βγάλουν το τρίτο όπου να είναι.
Προσπεράσαμε λίγο γρήγορα το Metal Gear Solid 3 και δεν μου αρέσει σήμερα αυτό.
Εντάξει, αφού εγώ για σένα το κάνω.
Το πετάξατε λίγο απόλυτα. Λοιπόν, είναι ο κορυφαίος τίτλος του Kojima όλων των εποχών. Αυτή είναι μια δήλωση που θέτω αυτή τη στιγμή στο Vertical Slice. Και είναι ο πιο κλασικός τίτλος της μοντέρνας γενιάς του Metal Gear, της μετέπειτα εποχής, και το ένα φυσικά το είναι πιο κλασικό γιατί απλά ήταν το πρώτο, ας πούμε, για το PlayStation, αλλά είναι ο πιο φιλόδοξος τίτλος του Kojima για τα Metal Gear, που λειτουργήσαν σχεδόν όλα του τα επίπεδα. Εντάξει, υπάρχουν συζητήσεις για την κάμερα και ο τρόπος που γυρίζεις την κάμερα, okay, αλλά οι ιδέες που είχε μέσα, στην συναισθηματική φόρτωση, ο σχεδιασμός του, ήταν πράγματα τα οποία δεν έχει ξανακάνει ποτέ ο Kojima, ή έχει κάνει εν μέρη, και δείχνουν στην ουσία το μεγαλείο του δημιουργού αυτού. Έτσι. Δηλαδή, να συζητήσουμε τώρα από την εισαγωγή, από το κλασικό gameplay που πρέπει να επιβιώσει, το οποίο είχε survival μηχανισμού στην ουσία μέσα. Έπρεπε να κυνηγήσει τα δικά σου θυράματα για να δημιουργήσει το φαγητό σου, ας πούμε, να έχει χώρο στο backpack. Δηλαδή, το stealth, το οποίο έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο, πληγές σου, κάποια boss fights τα οποία είναι στην ιστορία τα κορυφαία boss fights. Έτσι, νομίζω το River of Sorrows σίγουρα παραμένει μέσα στα 5 καλύτερα boss fights όλων των εποχών. Και δεν είναι τυχαίο που τα περισσότερα boss fights όλων των εποχών είναι με Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες τα έχουν τα bosses σε πολύ μεγάλο
βαθμό. Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι, δεν. Μπορεί όλο το παιχνίδι είναι κάποιο Ιαπωνέζικο παιχνίδι, είναι όλο μάπα, ναι, αλλά τα boss fights να είναι λες τι που ήρθα.
Ακριβώς. Η μάχη με το The End, ας πούμε, η τελική μάχη που γίνεται και οι αποκαλύψεις. Και ναι, ξέρω ότι έχει μέσα το Metal Gear όλους αυτούς τους συμβολισμούς του Kojima, το οποίο είναι παιδική ως ένα βαθμό. The pain, the fear, the sorrow, the end, the fury κτλ. Αλλά ήταν μια εποχή όταν βγήκε που αυτά ακόμα μας φαινόντουσαν σημαντικά, σε μεγάλο βαθμό. Αισθητικά μιλάω πάντα, έτσι. Και είναι το απόγειο του δημιουργού, νομίζω, αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, ξέρεις, όταν βγήκε το Death Stranding, ας πούμε, πολλά από τα ονόματα που χρησιμοποιεί και τα λοιπά, το Fragile και τέτοια, δεν λειτουργούν, δεν έχουν τη βαρύτητα που είχαν τα πράγματα τότε. Αυτό παίζει πάρα πολύ ρόλο και στο time το οποίο βγαίνει κάποιος, το πότε βγάζει το παιχνίδι του, δηλαδή.
Να σου πω την αλήθεια, αυτό που με πόνεσε εμένα με τέτοια ορολογία στο Death Stranding ήταν ότι την άκουγα 25 φορές το δευτερόλεπτο.
Ναι, εντάξει, είναι κλασικό αυτό το πράγμα. Και ενώ το Metal Gear πάσχει από το κλασικό Kojima, ας πούμε, effect, το οποίο είναι σου δίνω τα πάντα μέσα με χίλιους τρόπους και easter eggs και κρυφά νοήματα κτλ., είχε αρκετό story ώστε και αρκετούς χαρακτήρες σημαντικούς ώστε να μην γίνει κάτι περίεργο και ανώμαλο όπως κατέληξε σε μεγάλο βαθμό να γίνει στο Death Stranding. Εντάξει, φυσικά δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τον Ocelot, ας πούμε, προφανώς.
Τι έχουμε να πούμε για το Metal Gear Solid 3? Ήταν το πρώτο Metal Gear που ο Kojima έκανε με το ζόρι.
Πραγματικά.
Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό.
Πραγματικά. Και το τέλος του Metal Gear παραμένει, δεδομένου και του context και του ότι έχουμε πει και για το δημιουργό του αυτή τη στιγμή και την ιστορία του, παραμένει ένα από τα πιο δραματικά τέλη που έχουμε ζήσει στα video games. Οπότε, ναι, sorry, τώρα έκανα ένα μικρό κύκλο. Απλά πιστεύω ότι κάποιοι τίτλοι όπως είναι το Metal Gear Solid 3, ας πούμε, να γίνονται remaster, είναι μεγάλη υπόθεση. Και δεν ξέρω αν θα είχε νόημα να γίνει remake. Δεν το ξέρω. Γιατί η ποιότητα των γραφικών είναι ακόμα και σήμερα, δεν σε προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι μαγεία αυτό που είχε κάνει ο Kojima τότε με το hardware. Okay. Προχωράμε.
Λοιπόν, και δεν έχει πάει καθόλου το πρόγραμμα έτσι όπως περιμέναμε, αλλά δεν πειράζει. Πάμε Paradox. Τώρα, γιατί θα κάνουμε στάση στην Paradox? Θα κάνουμε στάση στην Paradox διότι δεν πάει πολύ καιρός που έγινε αλλαγή CEO στην Paradox. Παραιτήθηκε η προηγούμενη, ανέλαβε ο καινούριος, και η λογική ήταν, δηλαδή, όταν είχε αιτιολογηθεί, υποτίθεται, αυτή η κίνηση, Το σκεπτικό που βγάλανε προς τα έξω είναι ότι υπήρχε διάσταση απόψεων για τη γενικότερη κατεύθυνση της εταιρείας. Και φαντάζομαι ότι αυτό σήμαινε ότι η πρώην CEO δεν τέριαζε με, τέλος πάντων, προς αυτό που ήθελε να πετύχει με αυτό που προτιμούσαν οι μέτοχοι. Γιατί κάπως έτσι δεν είναι ότι διαφώνησε ο ένα CEO με τον όχι ακόμη CEO και χώρισαν τις διαφορές τους. Συνήθως κάτι τέτοιο παίζει. Και τέλος πάντων έγινε η τράμπα και δεν πέρασε και πολύ καιρός και μου σκάσε εκεί πέρα ένα πολύ ωραίο δελτίο τύπου που στην ουσία ανακοινώνει ότι κόβεται η παραγωγή πολλαπλών τίτλων που δεν είχαν ανακοινωθεί βέβαια όλοι αυτοί οι τίτλοι και επειδή είχε προχωρήσει σε κάποιο βαθμό η παραγωγή αυτή όλο αυτό θα σημαίνει και κάποια χασούρα οικονομική για την περίπτωση της Paradox διότι εκείνο το έξοδο που έγινε να φτάσουν μέχρι εκεί που φτάσανε δεν θα αποφέρει ποτέ τίποτα. Οπότε γεια σας. Και για να το συμπληρώσει αυτό, στην ουσία λέει η εταιρεία ότι θα προτιμήσει να εστιάσει στα νήσεις στα οποία βρίσκεται ήδη και ξέρει ότι εκεί πέρα έχει καλό track record και ταιριάζει, λέει, με τους στόχους της εταιρείας, βλέπετε, μετόχων ιδιοκτητών κτλ. Για θέματα κερδοφορίας και ρίσκου. Αυτό είναι ένας μυστήριος περίπου τρόπος να πει η εταιρεία ότι θέλαμε να κάνουμε άνοιγμα και να δοκιμάσουμε πράγματα σε ξέρω εγώ, άλλα είδη ή να κάνουμε κάποια πειράματα με δικά μας franchises και ό,τι να είναι και κάποιος φοβήθηκε στη διαδρομή και είπε καλύτερα να μην το κάνουμε γιατί μια χαρά λεφτά βγάζουμε τόσο καιρό με το μοντέλο που έχουμε καλά πάνε οι σειρές μας. Οπότε γιατί να ρισκάρουμε ενώ μπορούμε να μην ρισκάρουμε και να συνεχίζουμε να κόβουμε χρήμα. Και ένιωσα μια... δηλαδή ενώ είναι κλασική συμπεριφορά εταιρείας αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι όπως τολμάτε και ιστορίες. Στεναχωρήθηκα λίγο μέσα. Γιατί δεν πετυχαίνω κάθε μέρα δελτία τύπου κανονικά να σου λένε στην ουσία ότι από εκεί που θα θέλαμε είχαμε σκοπό να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα είπαμε άστο δεν βαριέσαι γιατί να μπλέκουμε.
Η Paradox είναι μία από αυτές τις εταιρείες που ξέρεις δυσκολεύεται να κάνει το breakthrough γιατί έχει το ρίσκο που χρειάζεται για να κάνει breakthrough είναι πολύ μεγάλο και έχουμε δει τα πειράματα που έχει κάνει με τα DLC τα οποία είναι σχετικά απαράδεκτα κατά την γνώμη μου γιατί ξέρουν ότι οι άνθρωποι που παίζουν τα παιχνίδια τους θα τα αγοράσουν γιατί θέλουν να είναι αυθεντικοί και να παίζουν σε έναν κόσμο που είναι ρεαλιστικός. Και απ' την άλλη αυτό είναι ένδειξη ότι η εταιρεία θέλει funding, θέλει χρηματοδότηση. Δεν ξέρω τώρα γενικότερα και η αλλαγή του CEO τι αποτελέσματα θα φέρει σε βάθος χρόνου στην όλη στρατηγική, αλλά νομίζω ότι με την κυκλοφορία του Crusader King 3 έδειξε ότι έχει τη δυνατότητα να χτίσει κάτι το οποίο δεν υπάρχει αλλού πουθενά και θα βγει και στις κονσόλες το Crusader Kings 3. Από εκεί και πέρα έχει κάνει κάποιες λάθος επιλογές. Δηλαδή έχει ασχοληθεί με το remake του το καινούργιο το Vampire ας πούμε το οποίο θέλουν να πιστεύουν ότι θα είναι καλό ενώ δεν πρόκειται να είναι καλό το παιχνίδι αυτό. Θυμάσαι το CG trailer που είχε βγει τότε και φαινόταν τα χρήματα που έχει. Δηλαδή φαίνονται τα χρήματα σε ένα παιχνίδι. Και παιχνίδια σαν το Vampire the Masquerade και τη σειρά αυτή των RPG τέλος πάντων χρειάζονται χρήματα. Λοιπόν, δεν ξέρω ακριβώς πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση, αλλά είναι πολύ σημαντικό η εταιρεία να δημιουργήσει ένα-δύο franchises τα οποία να μπορούν να πουλήσουν σημαντικά για τα επίπεδά της εννοώ και σε κονσόλες και εξού γιατί έκανε και την κίνηση του Masquerade το Bloodlines το 2 για να μπορέσει να μπει σε αυτό το κομμάτι. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η εταιρεία είναι καλύτερο να προσαρμοστεί και να βγάζει 4-5 τίτλους γιατί όταν έχεις 16 παιχνίδια από ανάπτυξη αυτά που ζητάς είναι λίγα στην ουσία. Δηλαδή όταν έχεις όγκο αποζητάς 1-2 τίτλους να σου φέρουν καλά χρήματα και τα άλλα πρέπει να βγάλουν τα λεφτά τους στην ουσία για να μπορέσει να λειτουργήσει η εταιρεία και να προχωρήσει. Θα είχε νόημα μια εταιρεία σαν την Paradox να κάνει ένα άλμα και να πει ότι κοίτα να δεις, εμείς έχουμε τους καλύτερους στήλους στρατηγικής στον κόσμο, το οποίο ισχύει. Έχουμε κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι με το Crusader Kings 3, το οποίο ήταν επαναστατικό και από τα καλύτερα παιχνίδια των τελευταίων χρόνων. Και θα επενδύσουμε σε αυτό το πράγμα ώστε να φέρουμε τα strategy games σε ένα επίπεδο το οποίο δεν έχει ξαναφταστεί ποτέ. Αλλά θα το κάνουμε κόβοντας 10 projects. Για να βρούμε το funding, ας πούμε.
Ναι, νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ποτέ δεν είναι εύκολη η απάντηση και δεν υπάρχει και μία μόνη της λογική επιλογή. Να σημειώσω ότι αυτό που είπε ο Ηλίας, ότι αναπτύσσονται 16 παιχνίδια, των οποίων νομίζω έχουν ανακοινωθεί τα 4, αυτό είναι μετά το κόψιμο των projects που λέμε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που κόβει στο πρόσφατο παρελθόν projects, διότι και πέρυσι είχε κόψει παραγωγές και πέρυσι η χασούρα από εκείνο το κόψιμο ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Είχε υπολογίσει 265 εκατομμύρια κορώνες πέρυσι και το κόψιμο που κάνει τώρα στην ουσία της βγάζει χασούρα 135 εκατομμύρια κορώνες. Οπότε η φύρα φέτος είναι λιγότερη σχέση με πέρυσι. Απλά πέρυσι ήταν άλλη ηγεσία, τώρα είναι άλλη ηγεσία και τέλος πάντων προέκυψαν και οι δηλώσεις για την κατεύθυνση εταιρείας. Τώρα, το πρόβλημα με το να είσαι εξειδικευμένος σε κάτι δεν είναι ότι ντε και καλά θα υποφέρει το προϊόν σου. Το προϊόν σου μπορεί να είναι σούπερ. Εδώ δηλαδή τι να πούμε, να πιάσουμε την Activision που πλέον είναι εξειδικευμένη σε ένα πράγμα. Ένα παιχνίδι, ένα franchise έχει. Το θέμα είναι αν αυτό είναι η καλή επιλογή για την ευρωστία τη, όχι μόνο την οικονομική, αλλά ας το πούμε και την ψυχολογική ευρωστία της εταιρείας σου σε βάθος χρόνου. Διότι αν καταλήγεις και κάνεις 10 πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα είναι για πάντα παρόμοια, είναι σε μία κατεύθυνση, πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να από ένα σημείο και έπειτα να χάνεις κόσμο. Γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό κάποιος που τέξει εκεί πέρα και σου κάνει καλή δουλειά για χρόνια να πει ότι φίλε δεν μπορώ άλλο, δεν θέλω να φέρω κάτι άλλο. Και είναι και αυτοί οι προβληματισμοί που έχει να ζυγίσει πολλές φορές μια εταιρεία. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ότι μπορεί να βγάλει 2-3 παιχνίδια μεγάλα και να πει ότι εντάξει πίζουμε στο τάλιρο. Τώρα για το άλλο σκέλος αυτού που ρώτησες, το ότι μπορεί να έχει τόσα παιχνίδια σε ανάπτυξη αλλά το ζήτημα είναι να πετύχουν επαρκώς 2-3 πιο μεγάλα ας πούμε. Αυτό δεν το περνώ ούτε για κακό ούτε για καλό σημάδι. Είναι σύνηθες από ένα επίπεδο business και πάνω. Δηλαδή, money, ας πούμε, ο κινηματογράφος λειτουργεί στάνταρ έτσι. Ένας λόγος που περισσεύει φράγκο για πιο μυστήριες παραγωγές είναι επειδή ξεπατώνονται τα blockbusters και καλύπτουν τη χασούρα από την άλλη μπάντα, ξέρω εγώ.
Ναι, απλά η διαφορά που λες είναι ότι η Paradox δεν έχει blockbusters. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι, δηλαδή σκέψω ότι συγγνώμη, θέλω λίγο σοκολάτα.
Να γλυκάθεις και εσύ, εντάξει.
Η Paradox έχει τα σημαντικότερα strategy games αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Εσύ. Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, City Skylines. Okay. Έχει κάποια fantasy brands strategy τα οποία έχουν φανατικό κοινό αλλά είναι μικρά, όπως το Magica και το Age of Wonders. Και παράλληλα έχει και το World of Darkness, το κατάλογο για τα παιχνίδια αυτά. Δεν είναι αρκετά αυτά να αφοσιωθεί να φέρει μια επανάσταση καινούργια σε αυτό το πράγμα ή πρέπει αναγκαστικά να ασχοληθεί ας πούμε και το Vampire the Masquerade Bloodlines 2 για να μπορέσει να δει μήπως πετύχει κάτι και φέρει ας πούμε μέσα χρήματα. Είμαι πιο πολύ της άποψης ότι αν είναι να πάρεις κάποιο ρίσκο να το πάρεις με αυτό που είσαι καλός. Όπως λέμε το Crusader Kings 3.
Τότε βέβαια ξέρεις, τότε μπαίνει το ρίσκο σε περισσότερα εισαγωγικά. Διότι αν είναι μονίμως να εστιάζεις σε αυτό που ξέρεις ότι σου βγαίνει τόσο καιρό, δεν είναι και ο ορισμός του ρίσκου.
Ισχύει. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά είναι εάν πρόκειται να πάρεις ένα ρίσκο αρχικά για να ανέβεις, θα το κάνεις με αυτό που ξέρεις. Το θέμα είναι μετά πώς θα φτάσεις εκεί που είναι ο σκοπός σου. Γιατί το Crusader Kings 3 ας πούμε που είναι πιθανά το πιο σημαντικό παιχνίδι της Paradox μετά το Europa Universalis 4 όταν είχε κυκλοφορήσει θέλω να πω έχει περιθώριο να ανέβει. Έχει γίνει ντόρος με το παιχνίδι αυτό και έχει περιθώριο να ανέβει, αλλά πώς μπορεί να ανέβει αν δεν κάνεις επένδυση. Σκέψου το Crusader Kings 3 με έναν κανονικό μηχανισμό RPG και RPG strategy, όπως ήταν τα παλιά, το Heroes of Might and Magic, παραδείγματος χάρη, να συνδυάσει αυτά τα δύο πράγματα, χρειάζεται ρίσκο. Και δεν νομίζω απλά κόβοντας τίτλους να είναι, ξέρεις, η τελική επιλογή που μπορούν να κάνουν.
Εγώ θα συμφωνήσω ότι το ρίσκο που χρειάζεται να καταπιούνε είναι να σχεδιάσουν κάτι που να μην είναι δεν και καλά κομμένο και αναμένο για πληκτρολόγιο και ποντική. Αν θέλουν να πιάσουν mainstream, να πιάσουν όγκο, πρέπει να το σκεφτούν κάπως αλλιώς το πράγμα. Και δεν είναι κιόλας ότι, δηλαδή, ναι, θα παίξει γκρίνια, ξέρω εγώ, από τους πισάδες σε κάποια επίπεδα, αλλά δεν τους βλέπω τους πισάδες να μην ασχολούνται με Bioware εδώ και 200 χρόνια, ας πούμε. Ή άλλα, να μην παίζουν Witcher, επειδή το. Δεν.
Όχι,
καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, τώρα πάμε για ευχαριστώ διάλειμμα. Θα κάνουμε μια έξτρα στάση στην Κίνα, γιατί συνεχίζεται εκεί πέρα το πανηγύρι και είναι αρκετά αστείο ώστε να κάνουμε έτσι μια γενική αναφορά. Τώρα πλέον απαγορεύεται το live streaming σε παιδιά κάτω των 16 ετών.
Okay.
Προσπάθησα να συλλάβεις τι σημαίνει αυτό για τη σκηνή των e-sports. Υπάρχουν παίχτες σε ομάδες που δεν θα επιτρέπεται να εμφανίζονται σε live stream.
Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια σχετική νομοθεσία γι' αυτό, συγκεκριμένα για να ξέρονται.
Ποιος ξέρει, εδώ εβδομάδα με τη βδομάδα διαβάζουμε και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο συγκεκριμένοι έχουν γίνει στην όλη φάση. Δηλαδή, εντάξει. Πάει για το live streaming, αλλά στην τελική δεν μπορείς να κάνεις ούτε στο φίλο σου δεν μπορείς να κάνεις live streaming. Να πεις ότι αυτό τέλος. Απαγορεύεται. The end, φιλαράκια. Αλλά το καλύτερο όλο είναι εκείνο που ξέρεις ότι είσαι στη λάθος χώρα. Σκάσανε, λέει, τέτοιο. Έσκασε ένα εκπαιδευτικό μέμο από τον τέλος πάντων κινέζικο σύνδεσμο. Gaming. Δεν βλέπω την επίσημη ονομασία εδώ πέρα του συνδέσμου για να το πω και καλά πιο προβλεπέ, αλλά τέλος πάντων. Και πάνε να σπρώξουν, υποτίθεται, πιο αυστηρές προδιαγραφές για το αποδεκτό περιεχόμενο σε παιχνίδια. Και σύμφωνα με το memo, λέει, τα παιχνίδια δεν είναι καθαρά, λέει, και μόνο, ξέρω εγώ, ψυχαγωγία. Αλλά πρέπει να προβάλλουν και ένα σωστό σύνολο, ξέρω εγώ, αρχών, και να απεικονίζουν όπως πρέπει την ιστορία και την κουλτούρα της χώρας και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα. Αυτό είναι recipe for disaster.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι τα άλλα που έχουμε αναφέρει και τα πειράματα που κάνει. Αυτό είναι πρόβλημα.
Αυτό. Θέλω να μπούμε έτσι λίγο πιο βαθιά, να το ξεφτυλίσουμε περισσότερο με το πρόβλημα, διότι στο ίδιο memo λέει ότι λέει, titles featuring queer romance and effeminate males are not likely to be approved for licensing. Και λέει ότι αν, λέει, οι ελεγκτές δεν μπορούν να πούνε με τη μία, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν με τη μία το φύλο ενός χαρακτήρα που εμφανίζεται σε ένα παιχνίδι, τότε, λέει, το setting μπορεί να θεωρηθεί προβληματικό και θα βαρέσουν σημαίκια, θα ανάψουν κόκκινα λαμπάκια και τα συναφή. Εδώ πέρα το διάβαζα αυτό, το οποίο προφανώς είναι τη λίθια ρύθμιση αυτή, αλλά όταν έφτασα εκεί στο effeminate males και προσπάθησα να σκεφτώ πώς είναι ο τυπικός σχεδιασμός αρσενικού ήρωα σε ασιατικά games και πώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς στη Δύση, δεν ξέρω τι να υποθέσω.
Να υποθέσω ότι όλα οι τίτλοι της Ιαπωνίας δεν θα παιχτούν ποτέ στην Κίνα.
Είναι, δηλαδή, στα θετικά μάτια, όλοι οι ασυνικοί χαρακτήρες στα ασιατικά παιχνίδια είναι effeminate, όλοι. Δηλαδή, για φαντάσου, δηλαδή, να είχαμε εμείς ένα τέτοιο περιορισμό, ας πούμε, εδώ πέρα, θα είχαν κοπεί τα παιχνίδια του σύμπαντος, όλα.
Να πούμε επίσης ότι στη συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρεται ότι δεν είναι δεκτά ούτε τα ηθικά διλήμματα περί καλού και κακού, έτσι, γιατί τα παιχνίδια, αναφέρει μέσα, δεν πρέπει να δίνουν αυτή τη δυνατότητα, αυτή την επιλογή στους παίχτες. Οπότε, πέρα από όλα όσα έχουμε πει, τα οποία εν μέρη τα έχουμε υποστηρίξει στην πειραματική τους μορφή, να δούμε τι θέλει να κάνει η Κίνα μέσα από αυτά τα πράγματα και αν τους έχουν αποτέλεσμα, κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν το δυτικό κόσμο ώστε να ελέγξουμε καλύτερα, ας πούμε, τον εθισμό στα video games.
Ναι. Στην ουσία το βλέπαμε, βλέπαμε τους μηχανισμούς της υπόθεσης. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι μηχανικό ζήτημα.
Ναι,
αυτό εδώ
για
είναι...
να δούμε, ξέρεις, αν θα είχε νόημα και τα λοιπά, τι κάνουν εκεί και πώς προχωρούν σε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και είναι και επικίνδυνο. Και είναι πολύ επικίνδυνο γιατί ξέρουμε ότι η Κίνα δεν πρόκειται να κάνει πίσω ποτέ στους νόμους αυτούς και στους κανόνες που θέτει. Και κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει πλέον τη δυτική ανάπτυξη.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί όταν θέλει ο άλλος να πουλήσει και στην Κίνα και δεν είναι τεράστιο στούντιο για να πει έχω μια περίπου παραλλαγή του παιχνιδιού μου, ναι, μόνο για τους Κινέζους, γιατί πειράζω πέντε πράγματα, ας πούμε, και κάτι γίνεται. Οι Ίνδις, ας πούμε, ή περίπου Ίνδις, δεν έχει σημασία, έχουν λόγους να προσπαθούν να μπουν στην κινέζικη αγορά και ενίοτε η κινέζικη αγορά έχει και συνεισφορά της προκοπής στο τζίρο που θα κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι για να σταθεί το παιχνίδι εκεί πέρα πρέπει όλα αυτά να τα υπολογίσουν και δεν μπορούν να κάνουν άλλα αντάλλων design για διαφορετικές αγορές, πράγμα που σημαίνει ότι αν όντως θέλουν να μπουν οπωσδήποτε στην κινέζικη αγορά, όλες αυτές τις προσαρμογές που θα κάνουν είναι κάτι που τρώμε και όλοι οι υπόλοιποι στη μάπα.
Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που η Κίνα στην ουσία κάνει και στη βιομηχανία του video games αυτό που κάνει και σε άλλους τομείς του παγκοσμίου στερεώματος. Δηλαδή πιέσεις μέσω εμπορίου, πιέσεις μέσω πολιτικής που έχουν να κάνουν φυσικά με τη δύναμη που έχει με τον πληθυσμό της, αλλά και την οικονομική της δύναμη γενικότερα. Οπότε αυτό είναι το πρώτο βασικό χτύπημα. Δεν είναι επίτηδες, μην μπερδεύεστε. Δεν το κάνει αυτό για να επηρεάσει εμάς. Έτσι, αυτό είναι το κόνσεπτ που έχουν.
Ότι δεν ενδιαφέρει. Όταν είσαι μια αγορά που είναι ένα ακόμα τόσο δις, δεν σε ενδιαφέρει. Και εμείς, αν η Ελλάδα είχε ένα ακόμα τόσο δις, δεν θα μας ένοιαζε τι νομίζουν οι παράδειγμα. Θα κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, πολύ και πολύ επικίνδυνο. Σίγουρα ακόμα δεν έχουμε τίτλους που στην πληθώρα τους, ας πούμε, μπορεί να είναι στην Κίνα μεγάλες επιτυχίες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσουν τίτλοι που έχουν ήδη κυκλοφορήσει εκεί. Πήγε. Και δεν ξέρω, ας πούμε, MMO οδύσεις που έχουν κυκλοφορήσει εκεί, κατά πόσο θα επηρεάσουν και θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα πλέον.
Νομίζω ότι αυτό δεν πάει αναδρομικά, διότι η σημείωση που βλέπω εδώ είναι ότι όταν θα υπάρχουν τέτοια θέματα που δεν γουστάρει, ρε παιδί μου, η Κίνα, δεν θα παίρνουν το OK για να εξασφαλίσουν license. Που το license είναι κάτι που θες για να βγάλεις το παιχνίδι. Όταν έχεις βγάλει το παιχνίδι, έχεις ήδη εξασφαλίσει το license. Να κάνει έξτρα βήμα εκείνα που τεχνικός μπορεί να το κάνει και να πει: θυμάστε τα licenses που σας είχα δώσει. Θα κάνω ότι δεν σας τα έδωσα. Νομίζω ότι δεν αποφέρει κάτι άμεσο, ώστε, ξέρω εγώ, ή αρκετά σημαντικό για να αφιερώσει και εκεί χρόνο η Κίνα. Τώρα, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν όντως θα μπορέσει να κάνει κάτι Κίνα για αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το World of Warcraft φυσικά φημίζεται και για το storytelling που έχει μέσα και για τους χαρακτήρες του, αλλά για τα σεξουαλικά του υπονοούμενα, για τις αθώες, ας πούμε, κινήσεις των Night Elves και όλα αυτά τα πράγματα. Φαντάσου να πει η Κίνα αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να αλλάξετε αυτά τα πράγματα. Τρία πράγματα, τέσσερα. Δεν έχει σημασία πόσα είναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχει σημασία ένα άμα σου πει να αλλάξει. Μπορεί να το κάνει αναδρομικά για ό,τι έχει κυκλοφορήσει μέχρι τότε. Ελπίζω να μην το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα για τη δική μας ανάπτυξη. Και πραγματικά εύχομαι, θα φανεί αυτό βέβαια στους πολύ μεγάλους τίτλους που έχουν σκοπό να πάνε στην Κίνα, το πώς θα επηρεαστούν από αυτό το πράγμα. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο θέμα για το πώς θα πάει η δυτική ανάπτυξη όλο ένα και πιο κοντά, ας πούμε, στο να ικανοποιήσει αυτή την νομοθεσία. Είναι ανησυχητικό.
Που είναι ένα φαινόμενο που ήδη παίζει, έτσι, στον κινηματογράφο. Οι μεγάλες παραγωγές, οι χολιγουδιανές, δηλαδή, κατά κανόνα, απλά δεν γίνονται χωρίς τη συνεισφορά κινέζικου χρήματος. Άμα καθίσετε και κόψετε κίνηση, δηλαδή έστω στα λόγκο που περνάνε στους τίτλους αρχής. Εδώ και χρόνια, δηλαδή σε μεγάλες παραγωγές, θα το πάρετε χαμπάρι. Δηλαδή, επιρροή υπάρχει ήδη.
Ναι. Αυτό, ναι, αυτό είναι λόγος να ανησυχήσουμε. Σημαντικός, παιδιά. Μην μπερδεύεστε δηλαδή γενικότερα με τα προηγούμενα. Σε μικρότερο βαθμό έχουν και αυτά την ανησυχία τους. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Θα το παρακολουθήσουμε πολύ στενά αυτό το θέμα στο Vedic Slice.
Μέχρι να πέσει ο σερβερ, παιδιά, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Ναι.
Και γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αν θα υπάρχει αντίδραση γενικότερα από τους δυτικούς developers. Όχι publishers, αυτοί θα κάνουν μόκο. Αλλά τους δυτικούς developers. Το τι πρόκειται να πούνε, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα κάνουν κάτι, αν θα πούνε κάτι.
Εδώ είναι που θα αρχίσει να παίζει ρόλο αυτό που έλεγαμε σε άλλες περιπτώσεις. Ότι θα αρχίσει ο κόσμος να ασχολείται, γιατί θα τον επηρεάζει και σε κάποιο βαθμό ενδεχομένως, να ασχολείται με το αν μια εταιρεία επιλέγει να μείνει στην κινέζικη αγορά ή όχι. Θα το φτάσουμε αυτό το level.
Για να δούμε. Okay.
Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το βαρύναμε. Πάμε λίγο Nintendo.
Nintendo.
Ναι, αν και αυτή τη φορά αυτή είναι το Bloomberg. Οπότε εντάξει.
Nintendo.
Έσκασε το Bloomberg και λέει ότι μίλησε με διαφόρους developers, μεταξύ των οποίων και η Zynga. Και 11 developers, λέει, ορκίζονται ότι έχουν και δουλεύουν με dev kits για κάποιο είδους κονσόλα Nintendo που θα βγάζει 4K κτλ. Οπότε κλασικά άρχισαν να λένε: α, είναι το Switch Pro. Αυτό είναι σχετικό. Το branding και. Στο μεσοδιάστημα η Nintendo δεν το αντιμετώπισε έτσι με πολύ χιούμορ αυτό και βγήκε να πει κυκλοφορεί αυτή η ιστορία και τα λοιπά, δεν ισχύει, δεν έχουμε και δεν δίνουμε και τα λοιπά, δεν ετοιμάζουμε τίποτα και απλά έχουμε ανακοινώσει το OLED model και τα λοιπά. Βέβαια θυμόμαστε όλοι ότι λίγο πριν ανακοινωθεί το OLED model έλεγε πάλι ότι δεν έχουμε κανένα πλάνο για νέο μοντέλο Switch μέσα στο 2021. αυτά είναι μαγικές δηλώσεις γενικά.
Αυτό είναι πώληση, ρε Μάνο, πώληση είναι αυτό.
Ναι. Βέβαια υπάρχει και το άλλο που λες, θα ήθελα να ξέρω τι παίχτηκε παρασκηνιακά εκεί πέρα. Ενώ νομίζω ότι από τους developers που υπολογίζει ως πηγές το Bloomberg, αναφορά συγκεκριμένη γίνεται όχι σε άτομο αλλά σε εταιρεία, μόνο στην περίπτωση της Zynga. Και μετά η Zynga βγήκε και είπε όχι, δεν παίζει, δεν έχουμε τέτοια kits. Ούτε καν λέει είμαστε σε φάση που και καλά είναι να παραλάβουμε, ότι κάτι παίζει και είναι να παραλάβουμε και τέτοια. Και προφανώς έχει γίνει ένα το βλέψιμο τον Τζέρτζελο εδώ που για 2 χρόνια δεν μπορεί να το βουλώσει κανένας για το ενδεχόμενο του λεγόμενου, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών Switch Pro κτλ. Σαν να είναι κάτι που θα γίνει και υπό ιδανικές συνθήκες αύριο μεθαύριο. Μ' αρέσει και η σημείωση του Bloomberg ότι αν είναι να γίνει δεν θα βγει πριν τα τέλη του 2022. Σόπα. Σόπα. Εδώ δεν βρίσκουμε τσιπάκια να κάνουμε τίποτα. Πώς θα πάει να λανσάρει Nintendo, τι να καθόμαστε. Τα ίδια θα λέμε όλη την ώρα. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που συντηρείται αυτό το πράγμα, και να τώρα που δεν συντηρείται από φανμπόλια, συντηρείται από το Bloomberg. Λες, δεν έχει νόημα πλέον όλη η συζήτηση αυτή καθόλου.
Πόσο θα κάνει μόνο ένα 4K Switch, νέο μοντέλο.
Πώς θα κάνει, αφού δεν θα είναι καν 4K τώρα, απλά θα καταφέρει να βγάλει κάπου εικόνα 4K, which reminds me, διότι όση ώρα γράφουμε, προέκυψε, δημοσιοποιήθηκε ευρεσιτεχνία από πλευράς Nintendo, που στην ουσία περιγράφει μια τεχνική scaling, και μου αρέσει κιόλας που στον τίτλο που βλέπω λέει Nintendo Patents Show Plans for DLSS Style AI Upscaling. Επειδή είδαμε το patent, καταλάβαμε τι λέει το patent.
Να σου πω, είναι δεν το είναι AI. Μεγάλο. Αυτό μια χαρά το βλέπω εγώ.
Αυτό θα γίνει. Μα έτσι κι αλλιώς, αυτό έτσι κι αλλιώς μπαίνουν στη διαδικασία οι πλατφόρμες να το υποστηρίξουν.
Ναι, αλλά θα είναι
η υποστήριξη.
Θα είναι το βασικό της trick στη νέα κονσόλα όμως.
Πιστεύω πως ναι, γιατί το να πει ότι κάνω αυτό που θέλω να κάνω σε 4K, ο κόσμος να χαλάσει με τα chipsets που υπάρχουν τώρα πρόχειρα και το κάνω σταθερά, δεν το πολύ κόβω. Θα μπορεί να το κάνεις κάποια παιχνίδια, δεν θα μπορεί να το κάνεις κάποια άλλα παιχνίδια. Να θυμόμαστε και ότι η Nintendo έχει μια αδυναμία στα 60 FPS για τα δικά της τα παιχνίδια, το οποίο περιπλέκει τα πράγματα ως συνήθως. Αλλά γενικά δεν έχει σημασία πώς θα είναι, γιατί αυτό το σενάριο καλύπτει διάφορες περιπτώσεις. Δηλαδή σου λέει, μπορώ να ξεκινήσω από 5.40 και να το κάνω 10.80 άμα χρειαστεί. Αντίστοιχα, μπορώ να ξεκινήσω από πιο ψηλά και να το κάνω, να το πάω ακόμη πιο ψηλά και τα συναφή ανάλογα με την περίπτωση του παιχνιδιού. Δεν είναι περίεργη κίνηση αυτή. Εγώ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, έχω την εντύπωση ότι η Nintendo είναι ικανή να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα. Εδώ έγινε update και στο Xbox και υποτίθεται ότι οι developers μπορούν να χρησιμοποιούν το Super Resolution της AMD, άμα θέλουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Είναι ικανή όμως η Nintendo να βγάλει νέο μηχάνημα, να μην πει τίποτα, ούτε για αναλύσεις, ούτε για scaling, τίποτα. Τίποτα. Και απλά να τα αφήσει έτσι. Εγώ στη θέση της αυτό θα έκανα. Και θα τους τρέλαινα όλους. Και στην τελική τι θα έβγαινα και θα έλεγα. Θα ξεκινούσα να παρουσιάσω σύστημα και θα πω: άμα η ανάλυση βασική, η αρχική είναι τόση, θα μπορούμε να το κάνουμε τόσο. Και αν είναι πιο τόση, θα μπορούμε να το κάνουμε πιο τόσο. Δεν κολλάνε αυτά.
Δεν ασχολείται με την τέτοια μάτσα. Αυτά είναι για. Αυτά είναι χαζομάρες. Είναι. Σε ρώτησα για τιμή, γιατί βγαίνει 450 το OLED, το οποίο είναι πιο ακριβό από το προηγούμενο Switch. Αλλά η τιμή του δεν είναι κακή. Και δεδομένου του τι προσφέρει, ας πούμε. Εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Σκέψου δηλαδή όντως να βγάλει μια κονσόλα η οποία θα είναι 4K είτε κανονικό είτε DLSS, να έχει μεγαλύτερη διάρκεια στην μπαταρία, να δίνει αυτόματα boost σε ό,τι υπάρχει στα παιχνίδια στα 60 FPS που έχουν κυκλοφορήσει. Και
καλά, αυτό το τελευταίο δεν θα το περίμενα από την Nintendo.
Δεν πρόκειται να γίνει, αλλά μπορεί να γίνει επιλεκτικά. Δηλαδή να είναι, να είναι, ξέρεις, στα target points, ας πούμε, στο marketing της, ότι we want our games to be up to 60 and Zelda for example will be 60 now. Δεν θα το κάνει, αλλά σε κάποια μπορεί να το κάνει και να δώσει αυτό το πακέτο στα 380 όταν βγει. Θα γίνει με, ξέρω εγώ, ένα νέο Mario. Θα πέσει, όχι το σύμπαν. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει πραγματικά χαμός.
Μα το έχει και εύκολα. Απλά δεν, να σου πω, σε αυτό το στάδιο δεν πιστεύω καν ότι θα προσπαθήσει να το δείξει, να το περάσει ως νέα έκδοση Switch. Και νομίζω ότι έτσι τη σκαπουλάρει και με τις δηλώσεις που κάνει. Γιατί όταν έλεγε ότι δεν θα βγάλουμε Switch Pro και τα λοιπά και μετά βγάλανε το OLED model, δεν μπορείς να τους πεις είπατε ψέματα.
Όχι.
Αντίστοιχα εδώ το ρεπορτάζ λέει για Switch Pro ή Switch 4K και τα λοιπά και αυτοί το αρνούνται, άμα το βαφτίσουν Μίτσο, μπορούν να πούνε μα δεν σου είπα ψέματα, εσύ έλεγες για Switch, εγώ δεν έλεγα για Switch.
Μα δεν έχει σημασία, στην ουσία όλοι προσπαθούν να βρουν ποιο είναι το επόμενο βήμα της Nintendo αυτή τη στιγμή. Το επόμενο βήμα της Nintendo θα είναι σίγουρα ένα νέο Switch, δεν μιλάω για το OLED φυσικά. Εγώ πραγματικά είμαι, δεν θυμάμαι να έχω υπάρξει πιο excited. Ποια είναι η ελληνική λέξη? Έχω κολλήσει, έχω μπερδέψει όλες τις γλώσσες.
Ενθουσιασμένος,
ας πούμε, για sequel κονσόλας. Γιατί θα είναι σίγουρα, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι τα βασικά μειονεκτήματα του Switch, αν τα μεγαλώσει λίγο, τότε η κονσόλα πραγματικά θα είναι αυτό που πρέπει να είναι ολοκληρωτικά. Γιατί το Switch, παρά τα φοβερά που έχει, ας πούμε, τις διευκολύνσεις και το κατάλογο των παιχνιδιών κτλ., δεν ήταν την καλύτερη διαφήμιση όταν το Zelda πέφτει στα 20 FPS. Έτσι. Δηλαδή αυτό για παιχνίδι first party της Nintendo είναι απ' τα άγραφα σε τέτοιο επίπεδο. Και μάλιστα για παιχνίδι το οποίο είναι μέσα υποψήφια πλέον για τα καλύτερα όλων των εποχών και να έχει τέτοια προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι τέτοια θέματα δεν θα ξαναέχουμε στο επόμενο Switch, τώρα που η Nintendo είναι πιο βέβαιη, ας πούμε, στο τι θέλει να κάνει και είναι σίγουρο για την εμπορική επιτυχία. Έτσι. Μπορεί να επενδύσει λίγο παραπάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το point που θέλω να κάνω.
Νομίζω ότι πολλοί τσακωνόμαστε για τη θεωρητική, τέλος πάντων, default ανάλυση ενός τέτοιου μηχανήματος που δεν είναι, δεν νομίζω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι πραγματική προτεραιότητα στο κεφάλι της Nintendo. Είναι ένα βήμα που αργά ή γρήγορα θα γίνει γιατί υπάρχει πρόοδος γενικά κτλ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όσο έχουν τα πράγματα είναι σημαντικότερο να κάνει και εκείνη το άλμα σε γρηγορότερο αποθηκευτικό χώρο παρά το αν θα βγει ή θα τάζει 4K. Θα βγάλει ένα μηχάνημα κάποια στιγμή, θα είναι ισχυρότερο, θα μπορεί να είναι σε ψηλότερες αναλύσεις, θα δούμε ποιες θα είναι αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με το παιχνίδι. Άντε να έχει και κάποια λύση, ξέρω εγώ, για scaling που να είναι platform level ή system level θα δούμε, ξέρω εγώ, ας είναι ό,τι θέλει. Αλλά άμα αυτό που έχει μέσα, ξέρω εγώ, είναι ταβάνι 90-100 MB το δευτερόλεπτο, όπως είναι στο Switch, θα έχουμε προβλήματα. Και θα έχουμε πραγματικά προβλήματα. Δεν θα έχουμε φανταστικά. Αλλά δεν βλέπω να ενδιαφέρει κανένας για αυτό το κομμάτι. Όλοι θέλουν 4K, DLSS και AI upscaling. Και... Okay, εντάξει.
Έχει πλάκα που όλοι φωνάζουν γι' αυτό και Nintendo δεν δίνει δεκάρα.
Εντάξει. Ωραία. Anyway, προχωράμε. Απλά να πούμε ότι ξεκίνησε ο χορός από Netflix μεριά, διότι έκανε την πρώτη αγορά στούντιο. Πήρε το Night School Studio.
Καλώς ήρθες.
Ούτε τι να πρωτοϋποθέσω, δεν ξέρω, από τη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι έτσι κι αλλιώς η εταιρεία, η Netflix, έχει πει ότι θα ξεκινήσει και ξεκίνησε με mobile stuff. Θα έχει σίγουρα κάποια θέματα για να συνεννοηθεί με άλλες πλατφόρμες για το κατά πόσο την αφήνουν καν να κάνει διανομή games μέσα από την εφαρμογή της, που είναι υποτίθεται για σειρές, ταινίες κτλ. Κοινώς Apple and stuff. Λέει ότι θα συνεχίσει να κάνει εξωτερικές συνεργασίες για να βγαίνουν παιχνίδια με βάση δικά της IP και τα λοιπά, που και αυτό είναι προβλεπέ. Και μέσα σε όλα λέει, ας αγοράσω και ένα σχετικά μικρό στούντιο, ας πούμε, because why not.
Είδες τι λέγαμε χθες, ότι θα έχει συνεργασία Switch με Netflix. Είναι τυχαίο είναι τυχαίο ότι το στούντιο δουλεύει πάνω στο Oxenfree 2 Lost Signals, που είναι για το Switch. Αυτή είναι θεωρία συνωμοσίας.
Δεν ξέρω. Έχω προφανώς και φοβερό ενδιαφέρον. Για δικούς μου λόγους έχω και τρομερή ανησυχία. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να πετύχει το Netflix αυτή την προσπάθεια όπως θέλει το ίδιο να πετύχει. Μπορεί να έχουμε μια διάσταση απόψεων. Αλλά όταν μπαίνει ένας τέτοιος παίχτης και κάνει και μια τέτοια κίνηση, ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια, έτσι. Κάποτε λέγαμε όταν μπαίνει και ένας παίχτης σαν την Google στο Keeping. Και από την άλλη, βέβαια, η Netflix μπορεί να πει ότι αν εγώ βάλω το παιχνίδι σου στην υπηρεσία μου, το βάζω σε μια υπηρεσία που έχει ήδη πάνω από 200 εκατομμύρια συνδρομητές. Ενώ η Google, αν έλεγε βάζω το παιχνίδι σου στο Stadia, θα έλεγες now what. Τι σημαίνει αυτό που ξέρω.
Να πούμε πάντως, και πρέπει να το πούμε, μπορεί βέβαια να είναι μια σχετική σύμπτωση της όλης κατάστασης, αλλά δεν πιστεύω ότι εταιρείες τέτοιου επίπεδου κάνουν απλά συντοματικές, ας πούμε, επιλογές. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο για μένα ότι το Netflix επέλεξε το στούντιο του Oxenfree για να αγοράσει το Night School Studio. Δεν είναι τυχαίο. Εγώ θα περίμενα πριν μάθω για αυτή την αγορά ότι το Netflix έκανε μεγάλη κίνηση, επαναφέροντας πλέον στο προσκήνιο μεγάλους δημιουργούς για να φέρουν νέες τρομερές, ας πούμε, εμπειρίες στο Netflix, όπως είναι ο Μολινιό, όπως είναι ο Spector. Θα περίμενα, ξέρω εγώ, να πει ότι το κομμάτι μας, το εμπορικό ή το marketing, θα ηγηθεί ο Χάρισον, που είναι άνεργος, ξέρω εγώ. Και,
όχι, πραγματικά, άμα το έλεγε αυτό,
θέλω να σου πω ότι μια εταιρεία που απλά έχει πάρα πολλά λεφτά, δεν έχει ειδικότητα στο gaming, δεν την περιμένεις να πάει να πάρει το Night School Studio του Oxenfree για να ξεκινήσει. Και αυτό μου δείχνει εμένα ότι έχουν ένα πλάνο για το τι είδους παιχνίδια θέλουν να προσφέρουν στο Netflix. Δεν είναι απαραίτητο, λοιπόν, ότι σκέφτονται όπως συνήθως σκέφτεται η Google, παραδείγματος χάρη, ότι θα φέρω αυτό και θα φέρω εκείνο και θα κάνω αυτό, μπλα μπλα, και μεγάλους δημιουργούς κτλ. Έχουν κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Και φέρνοντας ένα τέτοιο στούντιο, δείχνει ότι το πλάνο τους μπορεί να βασίζεται κυρίως στους ίνδις. Και αυτό έχει πιθανότητα να πετύχει σε μια υπηρεσία σαν το Netflix, πολύ περισσότερο από το ότι θα προσφέρουμε streaming κορυφαία AAA παιχνίδια, έχουμε αποκλειστικούς νέους τίτλους από 60 χρονών παλαιούς δημιουργούς για το νέο τους όραμα κτλ. Είναι για μένα μια μικρή ένδειξη. Φυσικά θα δούμε στην πορεία. Μπορεί μετά το Vertical Slice να βγουν ανακοινώσεις ότι προσλαμβάνονται όλοι. Από το Mikami μέχρι το War Spector μέχρι τους πάντες. Είναι μια κίνηση που δεν θα την περίμενα εγώ από την Netflix για να βγει. Όπως και θα κάνω μια μικρή έτσι σφήνα εδώ, όπως δεν θα περίμενα ότι το MMO της Amazon, το New World, το οποίο γνωρίζει πολύ μεγάλη και γρήγορη επιτυχία αυτή τη στιγμή, θα ήταν τόσο hardcore, βασισμένο δηλαδή σε crafting. στην ουσία. Είναι επιλογές.
Αν δεις ποιος είναι επικεφαλής του project, δεν είναι πολύ περίεργο. Αλλά ναι, okay. Τώρα βέβαια είναι πρώτες μέρες του,
του παιχνιδιού. Ναι.
Θα δούμε που θα κάτσει και θέλω να μεταφέρω αυτό το αστείο ότι η εταιρεία που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε cloud servers κατάφερε να καταλήξει με πυγμένους servers στο ίδιο τους το παιχνίδι και να μην μπορεί ο άλλος να κάνει login. Δηλαδή, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο σε αυτή τη ζωή.
Υπήρχε ουρά 20.000 άτομα. και πήγανε άρον-άρον και βγάλανε 200 νέους servers. Δηλαδή, στην Ευρώπη ήταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ναι, αυτό ήταν. Οπότε, ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί πρόκειται να γίνει και με το, Oxford.
Πάντως, να πούμε ότι η βασική διαφορά ανάμεσα σε περίπτωση Stadia και Google και Netflix από την άλλη πάντα είναι ότι τουλάχιστον η Netflix ζει και πεθαίνει βάση περιεχομένου.
Ναι,
η Google είναι σε έναν διαφορετικό πλανήτη.
Ναι.
Δηλαδή, η Netflix ξέρει ότι κάτι πρέπει να φτιάξει, υπάρχει μια δημιουργική διαδικασία αρχή και κάπως πρέπει να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Anyway, λοιπόν, πάμε, έχουμε και άλλες εξαγορές. Αυτό το έβαλα μόνο για το αστείο, διότι την περασμένη φορά λέγαμε ότι η Sony αγόρασε την FireSprite. Η οποία FireSprite στην ουσία είναι ένα μάτσο γνωστή τύπη που είχαν φύγει από τη Sony και φτιάξανε στούντιο και τους ξαναπήρε πίσω έτσι η Sony κτλ. Και μετά βλέπω ότι η FireSprite, όχι η Sony, ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Fabric Games. Η οποία Fabric Games αποτελείται από άλλους γνωστούς και φίλους του FireSprite και ήταν κάτι που έτρεχε σαν προσπάθεια να γίνει η εξαγορά. Και κάπως έτσι όλοι οι συγγενείς μεταξύ τους, θα το πούμε, μέσω Λαμίας έχουν καταλήξει Sony.
Είναι όντως, το έχουμε ξαναπεί αυτό για τη Sony, ότι συνεχίζει να χτίζει το στρατό της. Και φέρνοντας και στούντιο τα οποία δεν έχουν κάποια μεγάλη επιτυχία από πίσω, γιατί η Sony έχει αυτή την ικανότητα να βλέπει ταλέντο. Είναι...
Νομίζω η Sony είναι φαν του λεγόμενου acquihire.
Ναι. Και είναι κατά πάσα πιθανότητα μοναδική σε αυτό το πράγμα, στο να μπορούν να δουν ταλέντο σε μικρότερο στούντιο. Και δεν έχουν πρόβλημα να τα φέρουν στα PlayStation Studios, να τα βάλουν στη ροή και να τους εμπιστευτούν. Είναι αυτό που κάνει τη Sony ξεχωριστή σε πολλά. Και αν κάποιος παρακολουθήσει αυτή την είδηση τώρα, το FireSprite acquires Fabric Games, ας πούμε. Έτσι, δεν ενδιαφέρεται κανένας για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο εσωτερικού memo ή του memo, σαν να ήταν δύο γνωστοί και είπαν έχω και αυτό, πάρε και αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι η Sony, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, γιατί μπαίνουν στην ομάδα του PlayStation. Και αυτό μπορεί να σημαίνει είτε περισσότερα making of λέω, περισσότερα remakes, είτε περισσότερα indies. Και αυτό που περιμένουμε είναι όλα αυτά τα studio της Sony να αρχίσουν να αποδίδουν στη νέα γενιά. Αυτό πρέπει να δούμε στην ουσία το πώς θα γίνει. Δεν μιλάω φυσικά για τα μεγάλα AAA. Αυτά θα αποφέρουν αυτά που είναι να αποφέρουν.
Θα κάνω μια απόπειρα να το ξαναπεριγράψω αυτό, γιατί μου βγάζει η ρώσκη μπαμπούσκα. Λοιπόν, πάμε πάλι, παιδιά. Fabric Games, η οποία συνεργάστηκε με την FireSprite για τα ports του Persistence. Αγοράστηκε από την FireSprite. Η οποία συνεργαζόταν επίσης με τη Sony, αγοράστηκε από τη Sony και όλη αυτή η παρέα κάποτε ήταν στη Sony. Δηλαδή, εντάξει, okay. Νομίζω καταλαβαίνω. Φτιάχνονται οι φίλοι μεταξύ τους. Είναι κάπως έτσι μας. Λίγο περίεργα. Anyway, συνεχίζω όμως η Sony, γιατί έκανε και αυτό που κανένας δεν περίμενε. Κανένας δεν είχε υποψιαστεί. Ούτε καν. Δηλαδή. Εντάξει. Ακόμα και η Sony το είχε σποϊλάρει και μετά έκανε ότι δεν καταλάβαινε. Αγοράστηκε και η Blue Point Games, η οποία είναι γνωστή εδώ και χρόνια κυρίως από διάφορα remasters που έχει κάνει. Σχεδόν αποκλειστικά πια για πάρτι τη Sony. Δηλαδή είχε κάνει τα remasters του Uncharted, είχε κάνει το Shadow of the Colossus, και τώρα δεν είχε χτυπηθεί μαζί με Japan Studio που ήταν εκεί το τελευταίο τέτοιο, τελευταία της παραγωγή για το Demon's Souls, αν θυμάμαι καλά, και δεν κάνω okay, θυμάμαι σωστά το combo λοιπόν, με τη διαφορά βέβαια ότι σύμφωνα με δηλώσεις αυτό το studio, ενώ θα μπορούσαμε να το βάλουμε στην ίδια κατηγορία με το Nixis Studio, από την άποψη ότι η Nixis ως ομάδα, αυτό που κάνει εδώ και χρόνια είναι να λαμβάνει μεταφορές τίτλων κονσόλα σε PC μεριά. Και εκεί δεν είχαν υποθεί και πολλά πράγματα στην εξαγορά, όπως όλοι θυμάμαι. Εδώ πέρα παίζουν δηλώσεις του στυλ ότι ναι, το ζήτημα πλέον είναι να κάνουμε κάτι original.
Ναι.
Που είναι κάτι που περίμενε, δηλαδή ζητούσε, ας το πω το fanbase, αλλά και πέρα από το fanbase, με τη λογική ότι βλέπεις μια ομάδα που τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο τα πηγαίνει σταθερά καλά. Και λες, ρε παιδιά, κάποιος να την αφήσει να φτιάξει ένα παιχνίδι που να μην είναι δικό της, ξέρω, από πριν, να μην είναι, είμαστε. Και μάλλον, με αυτά που ακούγονται, μάλλον προς τα εκεί θα κινηθεί το πράγμα. Αλλά και αυτοί είναι πάλι γνωστοί της Sony. Έχουν κάνει δουλειές και δουλειές και δουλειές και δουλειές και λες, α, εντάξει, ας τα πάρουμε τα παιδιά.
Τι έχεις να πεις γιατί, ποια είναι η πορεία που θες να έχει η Blue Point, μάλλον.
Η πορεία που πρωτίστως αυτό, να έχει την ευκαιρία να φτιάξει κάτι που να είναι original. Αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να κάνει graduate, παιδί μου, από την προηγούμενη φάση. Γιατί μέχρι τώρα είναι ένα boutique studio με συγκεκριμένη εξειδίκευση. Που αυτή η συγκεκριμένη εξειδίκευση σχετίζεται περισσότερο με το κομμάτι το τεχνικό παρά με το κομμάτι του design. Κάπως δεν πρέπει να δοκιμαστεί και στο κομμάτι του design. Στην τελική, τι νόημα έχει να αγοράζει ένα μάτσο εταιρείες η Sony που ασχολούνται με ports και remasters. Προφανώς μπορούν να τη βοηθήσουν σε ports και remasters, έτσι. Αλλά που θα τα χρειαστεί επειδή κάνει το άνοιγμα σε PC και κατά τα άλλα έτσι κι αλλιώς κάνει remasters από εδώ και από εκεί. Okay. Αλλά αν πηγαίνεις και αγοράσεις πολλαπλά τέτοια, δεν ταιριάζει με τη μεγάλη εικόνα. Κάποιος κάποια στιγμή θα πρέπει να δοκιμάσει και κάτι καινούριο. Τι για να τον έχεις πάντα εκεί πέρα για το ένα πράγμα.
Ναι. Είναι περίεργη περίπτωση της Blue Point. Είναι αλήθεια. Σίγουρα θα χρειαστεί κάποιο ρίσκο από πλευράς της Sony για να την εμπιστευτεί στο βαθμό που μπορεί να την εμπιστευτεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Blue Point, τα παιχνίδια με τα οποία έχει ασχοληθεί, δεν θα της έδινε ένας publisher δυνατότητα να τα εκδώσει και να τα δημιουργήσει. Δηλαδή αν πήγαινε η Blue Point και έλεγε ότι θέλω να φτιάξω ένα παιχνίδι που σκοτώνει γίγαντες και ο κόσμος είναι άδειος και έχει ένα σπαθί που σου δείχνει το δρόμο και το λέω σαν το The Colossus, δεν θα έπαιρνε funding η Blue Point. Οπότε μην νομίζουμε ότι είναι εύκολο η Blue Point, επειδή έχει πάει καλά σε ορισμένα remakes και έχει δείξει τεχνική αρτιότητα, ότι θα πάει στη Sony και θα της πει, κοίτα, δεις, έχω μια πολύ ωραία ιδέα, πάρε 150 εκατομμύρια για να φτιάξεις κάτι αντίστοιχο με αυτά που έχεις κάνει remakes.
Καλά, πρώτη απόπειρα, τόσα λεφτά αποκλείεται.
Δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσά ούτως ή άλλως για παιχνίδια αυτά. Απλά ξέρεις, από θέμα προώθησης και θέμα επένδυσης, ας πούμε, είναι μεγάλα συγκριτικά. Οπότε, δεν ξέρω γιατί, όταν κάνεις τις εξαγορές, εγώ θα ήθελα να μας πει η Sony ότι να γνωρίζουμε αυτό που έχει κάνει η Blue Point, την καλωσορίζουμε, για να δουλέψει σε νέους τίτλους. Δηλαδή να μας δώσει μια ξεκάθαρη θέση για την εταιρεία, και να καταλάβουμε ακριβώς αυτή η εξαγορά που στοχεύει, ας πούμε. Εκτός αν έχει κάποιο πλάνο η Sony για να κάνει remakes, τα οποία θα προχωρήσουν περισσότερο, αλλά και τα remakes παίρνουν 2 χρόνια μίνιμου τα σοβαρά.
Ναι, σίγουρα.
Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για μια εταιρεία να επενδύσει σε αυτό το πράγμα. Οπότε είναι και αυτό ένα σχετικό ρίσκο, βέβαια, για το πώς θα επιλέξουν, ας πούμε, να προχωρήσουν με την Blue Point.
Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι να μην μπορεί να περπατήσει μερικά της παιχνίδια, αλλά να παραμείνει το technical expertise, το οποίο μπορεί να ωφελεί από σπόντα όλα τα υπόλοιπα στούντιο. Ακόμα και αν η ίδια η ομάδα δεν αναλαμβάνει ports και remasters, τέλος πάντων. Γιατί υπάρχει ένα κοινό pool για τέτοια πράγματα, έτσι.
Ναι, είναι και εταιρεία 15 χρόνια στο κουρπέτι που λέμε, έτσι. Δεν είναι δηλαδή μια εταιρεία χωρίς εμπειρία. Δεν πετάχτηκε ξαφνικά και έκανε ένα remake, ας πούμε. Έχουν εμπειρία, έχουν άτομα τα οποία ξέρουν την κατάσταση. Γι' αυτό πάω λίγο προς την επιλογή ότι, ξέρεις, καλά είναι τα remakes, αλλά πιο πολύ θα μου άρεσε αυτή η εταιρεία να πάρει κάτι καινούριο, να τη δούμε σε κάτι καινούριο, και μπορεί να εποπτεύει και ορισμένα remakes που μπορεί να θέλει να κάνει η Sony. Αν και πιστεύω θα δούμε, όσο η αγορά γίνεται πιο normal, οι συνθήκες αγοράς γίνονται πιο normal, το PlayStation πιο εύκολο να το βρει κάποιος να το αγοράσει, τα remakes θα μειωθούν σχετικά. Οπότε, τέλος πάντων, θα δούμε. Καλώς ήρθε πάντως η Blue Point.
Καλά, κοίτα, τα remakes θα μειωθούν όταν αρκετοί, τέλος πάντων, σημαντικοί τίτλοι του παρελθόντος έχουν φτάσει σε ένα level τέτοιο ανανέωσης που να μπορούν να πολλούνται με straight face για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τους νοιάζει να χτίζουν τα catalog sales σε φάτος χρόνου. Mm. Είναι η business υπόθεση. Δεν είναι μόνο το ας κάνουμε αυτό το remake επειδή το παιχνίδι είναι γνωστό και θα το ξαναπουλήσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάνε και πιο μακριά. Mm. Και φαίνεται ότι κοιτάνε και πιο μακριά όλοι, διότι αν θυμάσαι, έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα ότι όσο πάει, όταν βγαίνουν αποτελέσματα τριμήνου, έτους κτλ., όλο και περισσότερες εταιρείες λένε φορά παρτίδα ότι οι πωλήσεις παλαιότερων τίτλων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό σε κάθε περίπτωση, αντιστοιχούν σε όλο ένα και μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου. Οπότε, ναι, θα τα κάνουν τα remakes.
Για να δούμε, για να δούμε.
Και να μείνουμε από περίπου λίγο σε PlayStation πάντα. Διότι βγήκε ο Christopher Judge, θα το ξαναπώ, ο Christopher Judge, που όντως λέγεται Christopher Judge. Αυτό.
Είναι σωστό όνομα.
Ναι, και μόνο σωστό μπορεί να είναι.
Πες και ποιος είναι, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το θυμάται από το.
Ναι, είναι ο voice actor του κράτους. Και βγήκε στο Twitter και λέει ο άνθρωπος ότι δεν έχω πάρει έγκριση, ξέρω εγώ, για αυτό που θα πω τώρα. Απλά θέλω να το πω. Ίσως ενδεχομένως και με το σκεπτικό ότι ο κόσμος μπορεί να διαμαρτύρεται ακόμη για την καθυστέρηση του God of War. Ό,τι να είναι, τέλος πάντων, ποιος ξέρει. Βγήκε και είπε ότι λόγω εκείνου πήγε πίσω τον God of War και πήγε για 2022 αντί για 2021. Γιατί ο ίδιος, λέει, είχε πρόβλημα και είχε πρόβλημα από πιο πριν, λέει, από το 19, λέει, είχε θέμα να περπατήσει και τα λοιπά, και στο μεσοδιάστημα χρειάστηκα, λέει, να κάνω εγχείρηση στη μέση και έπρεπε να αλλάξω, λέει, και τους δύο γοφούς και να κάνω, λέει, και εγχείρηση στο γόνατο και λες, what? Δηλαδή, μετά από την εμφάνισή του στα The Game Awards, ήρθε η απόλυτη κατάρρευση, ξέρω εγώ. Γιατί, λέει, αυτά ξεκινήσανε τα χοντρά τα πανηγύρια Αύγουστο του 2019. Και λέει ότι δεν είχαμε. Λέει, οι άνθρωποι μου δώσανε όλο το χρόνο, με περιμένανε, δεν μου είπε κανένα τίποτα, δεν έχω κανένα παράπονο κτλ. Απλά όλο αυτό το διάστημα, ξέρω, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν τεχνικό αδύνατο να δουλέψω και να κάνω τη δουλειά μου ως voice actor κτλ. Και προφανώς κανείς δεν πήρε την απόφαση να. Τον αλλάξουν, ρε παιδί μου, να πούμε ότι βάζουμε έναν άλλο voice actor. Και ότι αυτό καθυστέρησε διάφορα πράγματα και τα πήγε καρότσι. Αυτή είναι η θέση που παίρνει τουλάχιστον ο Christopher Judge για την όλη περίπτωση. Που, εντάξει, δεν είναι κάτι που το διαβάζεις και θα πεις ο τύπος μας δουλεύει. Δεν είναι κάτι που το διαβάζεις, βέβαια, και λες ότι ναι, αυτή είναι. Είμαι σίγουρος, αισθάνομαι πεπισμένος ότι αυτή ήταν η μία και μοναδική αιτία, ας πούμε.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι λίγο τέτοιο. Αλλά εντάξει, τώρα όντως, σαν ο άνθρωπος πέρασε αυτά που πέρασε, και τώρα αυτά είναι με σημαντικά μεγάλα προβλήματα. Είναι και 56 χρονών. Απλά όσοι νομίζουν ότι η καριέρα του ξεκίνησε στον God of War, φυσικά δεν θυμούνται ότι ο μεγαλύτερος ρόλος είναι στο Stargate, το οποίο είναι από τα εξαιρετική σειρά sci-fi. Και...
Θυμάμαι με το πραγματάκι στο κούτελο. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς είναι.
Με το πραγματάκι στο κούτελο. Και το Ρίτσαρντ Ντίν Άντερσον, το κατά κόσμο MacGyver. Το κατά τηλεοπτικό κόσμο. Anyway, οπότε ναι, είναι ένα θέμα με τον Christopher και ελπίζω να είναι καλύτερα τώρα, να μπορέσει να συνέλθει με την όλη διαδικασία και να. Ήταν ωραίος ως κράτος. Δεν μπορώ να πω. Ήταν ωραίος. Του πήγε γάντι και με είχε πλάκα, μάλιστα, άμα δεν έχετε δει το ντοκιμαντέρ. Raising Kratos, ας πούμε, πόσο κοντά του ήρθε ο ρόλος, γιατί είχε και αυτός θέματα αποξένωση με το παιδί του. Και βγαίνει αυτό αρκετά στην όλη κατάσταση. Ήταν καλό σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή, το πώς έπαιξε. Μια και είπαμε και God of War, να πούμε ότι το νέο God of War δεν είναι του κόρη, υπόψη. Μην μπερδευτείτε.
Ναι, δεν είναι. Γιατί σου λέει, εντάξει, δεν αντέχω.
ναι, όχι. Ο Rick Williams είναι εξαιρετικός, είναι πάντα, είναι μέρος της της αλλαγής στην ουσία του God of War. Και ο Κόρη πιστεύω ότι τελείωσε με τον God of War και μας ετοιμάζει ένα νέο IP, μια νέα προσπάθεια. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια ανταμοιβή που πρέπει να πάρει, είναι να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι καινούριο, κάτι αυτό που θέλει πραγματικά, ας πούμε, με ένα budget το οποίο να είναι δυνατό.
Μα έτσι κι αλλιώς έχει πει ότι με το Ragnarok που
κλείνει,
ταιριάζει
κλείνει,
και
ναι,
την ονομασία, ότι κλείνει το κομμάτι του κράτος στη νορβηγική μυθολογία και ότι κάνουν συνειδητή επιλογή να μην το αυγατήσουν το πράγμα να πάει για τριλογία, γιατί σου λέει αυτά τα παιχνίδια μας παίρνουν τόσο καιρό να τα φτιάξουμε που τι θα κάνουμε, λέει, για να πούμε μια ιστορία ολόκληρη θα τραβήμαστε στους 15 χρόνια, δεν είναι, λέει, αυτό είναι διάλυση, δεν αντέχουμε, λέει, δεν θέλουμε, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οπότε εκ των πραγμάτων, για να είναι εκείνο στην άκρη, το ένα σίγουρο είναι ότι δεν ασχολείται με God of War. Δηλαδή μπορούμε να το θεωρούμε ψηλό σίγουρο αυτό, φαντάζομαι, γιατί δεν προβλέπεται να βγει τρίτο God of War, τουλάχιστον σε αυτή τη σειρά, ας πούμε, που έχει κάνει εκεί την αλλαγή για το franchise. Θα δούμε. Okay. Και για να κλείσουμε εκεί πέρα, αυτό δεν προέκυψε από κάπου συγκεκριμένα, έτυχε να με ρωτήσουν κάτι, να με ρωτήσει μια φίλη κάτι, και τέλος πάντων, τι εννοούμε όταν λέμε mainstream game. Και η αλήθεια είναι ότι το πώς θα το έχω σκοπό να το συζητήσω τώρα εγώ εδώ πέρα δεν έχει να κάνει με το τι εννοούσε τελικά ο ποιητής σε συγκεκριμένη περίπτωση που γέννησε την απορία, αλλά όταν μου πέταξε το ερώτημα εγώ σκάλωσα λίγο, γιατί δεν μπαίνω κάθε μέρα στη διαδικασία να το σκεφτώ στα σοβαρά,
ναι,
αυτό καθόλου, οπότε έλεγα να κάνουμε ένα έτσι γρήγορο το τι μας περνάει από το μυαλό πριν κλείσουμε και προσποιηθούμε ότι θα κάνουμε Σαββατοκύριακο σαν άνθρωποι. Τώρα, να πω εγώ ότι σε αυτό το context που προέκυψε αυτή η απορία, ήταν πραγματικά άκυρες οι συγκυρίες, διότι κάποιος έκανε αναφορά σε VR games και σε mainstream games. Και αυτό που εννοούσε στην πραγματικότητα είναι τα games που δεν είναι VR. Γενικά όρος mainstream σε εκείνη την περίπτωση νομίζω ότι είναι ατυχής. Δηλαδή μπορείς να πεις non-VR, μπορείς να πεις traditional, πες τελική pancake που λένε σχεδόν υποτιμητικά οι απόλυτα σκαλωμένοι με το VR gaming. Αλλά τουλάχιστον να συνοηθούμε. Το mainstream δεν με βοηθάει ως κάτι που είναι ντε και καλά διαφορετικό πράγμα από το VR. Αλλά okay, αυτό το αφήνουμε λοιπόν στην άκρη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εμείς τα μεταξύ μας, ή ας το πούμε του gaming, ας πούμε, όσοι κάνουν ένα κόπο παραπάνω να παρακολουθήσουν, ας πούμε, πέντε πράγματα, είτε επειδή είναι δουλειά, είτε επειδή απλά γουστάρουν το χώρο, ρε παιδί μου, και τα ασχολούνται λίγο παραπάνω, θα μας πει κάποιος, ξέρω εγώ, για φάση mainstream, και πιστεύω ότι θα θεωρούσαμε mainstream, ας πούμε, το Death Stranding. Θα θεωρούσαμε mainstream, γενικά λέω τώρα σαν κοινότητα, έτσι, όχι σαν μονάδα, εγώ και εσύ, αυτό θα το δούμε ξεχωριστά. Θα θεωρούσαμε mainstream ενδεχομένως, ξέρω εγώ, οτιδήποτε από τα πρόσφατα που έχουν βγει σε Star Wars. Θα θεωρούσαμε mainstream τέλος πάντων, όσο είχε ελπίδες ακόμη, το Anthem και κάτι τέτοια. Αλλά όταν τα σκεφτόμουν αυτά και λέω κάτσε, περίμενε λίγο, είμαι σίγουρος ότι αυτά που μεταξύ μας θεωρούμε, γιατί είναι σαν να ταυτίζουμε λίγο το blockbuster με το mainstream ή κάτι που έχει ελπίδα να γίνει blockbuster, ξέρω εγώ, με το mainstream. Και κάτι που ήταν γνωστό στο παρελθόν και έχει ειδική βαρύτητα για τη βιομηχανία, ότι αυτόματα είναι πιο ξακουστό, άρα πιο mainstream κτλ. Ποια είναι όμως η διαχωριστική γραμμή, η πραγματική διαχωριστική γραμμή για το mainstream? Είναι το πόσο, ας το πούμε, κοινής αποδοχής είναι κάτι μέσα στην κοινότητα του gaming, η οποία μεγαλώνει πλέον, δεν είναι εξαίρεση το να είσαι gamer, περιλαμβάνει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού κτλ. Είναι εκείνη η γραμμή που να την περάσει ένα παιχνίδι, καταφέρνει από σπόντα και φτάνει, μπαίνει στη συνείδηση ακόμα και εκείνου που δεν παίζει. Είναι τέτοιο level, ας πούμε, mainstream, που αντιλαμβάνεται ότι αυτό που ακούει έχει ένα μέγεθος που δεν μπορεί να αγνοήσει, ακόμη και αν δεν καταλαβαίνει ή δεν ασχολείται ο ίδιος. Τι σου φαίνεται πιο λογικό σαν διαχωριστική γραμμή?
Νομίζω ότι όταν μιλάμε για mainstream πρέπει να πάρουμε το πώς θεωρεί mainstream ο μέσος καταναλωτής. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάποιος που είναι φανατικός με τις ταινίες Marvel, θα θεωρήσει ότι οι ταινίες Marvel είναι mainstream. Και η γνώμη του βέβαια δεν μετράει ιδιαίτερα, γιατί αυτός θα τις ξέρει ούτως ή άλλως. Αλλά ένας μέσος χρήστης, ο οποίος δεν ασχολείται με κόμικ ιδιαίτερα, άμα έχει πάει να δει τις ταινίες Marvel, άμα τις έχει ακούσει, άμα έχει περάσει καλά, ξέρω, άμα τις έχει ακολουθήσει, αυτό τις κάνει mainstream. Έχει πάντα να κάνει, πιστεύω, με το πώς, ποιος είναι, σε τι επίπεδο είναι αυτός ο οποίος είναι μέρος της εμπειρίας. Και το πιο κλασικός ορισμός είναι mainstream, ότι ξέρεις, είναι γενικά γνωστό. Για μας όμως το Uncharted είναι mainstream. Αλλά για το μέσο gamer δεν είναι mainstream. Και όταν λέω μέσο gamer, εννοώ αυτούς που έχουν μια κονσόλα και παίζουν δύο παιχνίδια. Π.χ. Το έχουν πάρει για το παιδί τους, ξέρω, ή για κάτι άλλο. Οπότε, υπό αυτή την έννοια mainstream είναι το Minecraft, αλλά το Uncharted είναι mainstream. Δηλαδή 10 εκατομμύρια πωλήσεις, 15, δεν σε κάνουν mainstream. Σε κάνουν mainstream στο gaming.
Mm.
Το Minecraft όμως είναι mainstream παγκοσμίως.
Αντίστοιχα το Animal Crossing, αντίστοιχα μπορείς να πεις ότι το
Fortnite,
από τα πιο, το Fortnite και το Call of Duty.
Και
γιατί είναι αλλού για αλλού. Αντίστοιχα, ξέρω εγώ, πράγματα όπως το FIFA. Νομίζω ότι ένας τρόπος, τέλος πάντων, να το σκεφτεί κάποιος είναι να λέει ποιες είναι οι πιθανότητες. Δηλαδή μου λένε ένα παιχνίδι, έτσι, θέλω να καταλάβω αν είναι όντως mainstream ή όχι. Και βοηθά, νομίζω, η ερώτηση είναι πιθανό να ακουστεί για κάποιο άσχετο λόγο, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο, το όνομα αυτού του παιχνιδιού στον Jimmy Kimmel.
Ναι.
Νομίζω ότι εκεί είναι περίπου το level όλων αυτών των παιχνιδιών που λέμε τώρα, δηλαδή Minecraft, Animal Crossing, FIFA, Call of Duty, δεν ξέρω εγώ τι.
Είναι κατά μία, και Grand Theft Auto.
Ναι.
Είναι κατά μία έννοια διαχωρισμού της αγοράς και έχει ενδιαφέρον για το πόσο διαφορετική είναι η αγορά στα μάτια μας και στα μάτια, ας πούμε, του μέσου καταναλωτή. Γιατί όταν εμείς λέμε ότι το Diablo είναι mainstream, έτσι, είναι mainstream για μας. Το Uncharted είναι mainstream για μας. Αλλά το Witcher είναι πιο mainstream από το Uncharted. Και αυτό δεν έχει να κάνει απλά επειδή πούλησε περισσότερο το Witcher, αλλά έχει να κάνει με το πώς ο κόσμος έχει ακουστά. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος σε μένα και στην Ορβηγία ακόμα και μου λέει, έχεις, μου λέει, τη σειρά αυτή το Witcher. Έχω ακούσει καλά λόγια, ας πούμε, για αυτή τη σειρά. Και δεν ξέρω ότι υπάρχουν παιχνίδια. Αυτή είναι η δύναμη του mainstream. Το brand που λέμε. Και μετά μπαίνει σε έναν κόσμο και ανακαλύπτει τα παιχνίδια, τα βιβλία, τα κόμικ και έτσι επεκτείνεται. Οπότε είναι ενδιαφέρον θέμα γενικά για το mainstream και σίγουρα είναι το πώς σκέφτονται οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Η Nintendo είναι επίσης η αρχηγός αυτού. Και πολύ λίγες εταιρείες σπάνε αυτό το φράγμα με τους τίτλους τους. Δηλαδή, όταν μιλήσουμε για πραγματικούς mainstream τίτλους, εγώ από το μυαλό μου δεν μπορώ να βρω πάνω από 5-6. Δηλαδή, άμα βάλεις το FIFA, Fortnite, Minecraft, Grand Theft Auto, Animal Crossing, πλέον.
Του πήρε μόνο 20 χρόνια, ξέρω εγώ.
Μέχρι τότε ήταν mainstream για μας και μεγάλη επιτυχία. Τώρα έχει ξεφύγει, γιατί έρχεται ξεκάρφωτος. Η Σίλβια, ξέρω εγώ, ήρθε και μου είπε ότι τι παίζεις εδώ στο Switch. Μου λέει, παίζουμε Animal Crossing. Λέω, πού το έμαθες Animal Crossing? Δεν ξέρεις που το έμαθα, παντού είναι. Εκεί φτάσαμε, μάλλον.
Πες, μέσω Animal Crossing έχει δώσει συνέντευξη ο Phil Spencer. Τι δεν κάναμε.
Οπότε, ναι, είναι ωραίο θέμα. Και είναι αυτό που ξέρεις, εταιρείες όπως η Activision σκέφτονται, η EA σε αυτό το επίπεδο, και εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι. Δεν γίνεται. Έχουμε άλλο στυλ. Γι' αυτό και πολλές από τις αποφάσεις που παίρνουν οι εταιρείες σε εμάς δεν φαίνονται λογικές ιδιαίτερα. Και η Ubisoft ετοιμάζεται να κάνει το Assassin's Creed online.
Μιας και είπαμε και για το mainstream της υπόθεσης, που εντάξει δεν είναι τώρα mainstream αυτό το πράγμα, αλλά με κούφανε λίγο. Είναι πολύ εύκολο να μην πήρε κανένα χαμπάρι ότι βγήκε φέτος μια ταινία της Ubisoft, η οποία ταινία της Ubisoft λέγεται Werewolves Within. Mm-hmm. Και λέω, όταν το πρωτοείδα αυτό, επειδή είχα ξεχάσει όλο το υπόβαθρο, λέω, πού κολλάει αυτό το, δηλαδή, από πού και ως πού αυτό έχει σχέση με Ubisoft. Και μετά κάτσε καρό και λέω, άρεσε, υπήρχε παιχνίδι Werewolves Within, το οποίο ήταν, νομίζω, VR, και ήταν καμία σχέση με το, με αυτό που κατέληξε στη μεγάλη οθόνη, γιατί υποτίθεται ότι είναι σε άλλη εποχή και απλά το concept είναι κατά μία έννοια περίπου who done it και κάτι τέτοια, ας πούμε. Και στην ουσία δεν προσπάθησαν καν οι ίδιοι να είναι πιστοί στο source material, ας πούμε, επαρκώς. Είναι, νομίζω, μόλις η δεύτερη φορά που μπλέκουν με κινηματογράφο. Η προηγούμενη ήταν το 2016 με το Assassin's Creed, που καλύτερα είναι να ξεχάσουμε όλοι. Που να είναι και δική του συμπαραγωγή, έτσι. Γιατί, άμα πει κανένα Prince of Persia, εκείνο δεν ήταν δική του συμπαραγωγή. Είχε δώσει τα δικαιώματα στη Disney. Το Werewolves Within, λοιπόν, είναι comedy horror και έχει πάρει γαμάτες κριτικές.
Νάτα.
Από πού δηλαδή κατάφερε και είδε χαίρι η Ubisoft στο κινηματογραφικό στερέωμα, όχι mainstream, όχι blockbuster, έτσι. Θέλω να μου. Αναρωτιέμαι, το βλέπω αυτό και λέω, ποιος στη Ubisoft μέσα είπε, έχουμε αυτό το παιχνίδι, το Werewolves Within, που δεν το θυμάται μάλλον κανείς, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα κονέ και να το κάνουμε ταινία. Ποιος.
Και το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να μάθουμε από αυτή την επιτυχία. Αυτό είναι το.
Σταντάγινε.
Το κρίμα. Αυτό είναι το κρίμα. Και κλείνοντας, να πούμε ότι έχουμε Dolby Vision πλέον στο Xbox. Όσοι δεν το έχετε πιάσει, ό,τι παιχνίδια έχουν εγώ το HDR, αυτόματα αλλάζουν σε Dolby Vision.
Και είναι αποκλειστικό αυτό για ένα-δύο χρόνια, γιατί έχει κάνει κονέ με την Dolby Microsoft.
Και υπάρχει διαφορά, παιδιά.
Όχι.
Εγώ το δοκίμασα σε 4-5 τίτλους διαφορετικούς, ακόμα και στο Pillars of Eternity, το οποίο είναι ισομετρικό RPG. Το πέταγμα των χρωμάτων και το βάθος των χρωμάτων ήταν διαφορετικό από το HDR. Μπορεί να είναι πλασίμπο, αλλά μου άρεσε περισσότερο.
Δεν είναι πλασίμπο, διότι στα πολύ γρήγορα η διαφορά ανάμεσα στο HDR10, που είναι το default, αυτό που, αν πεις υποστηρίζω HDR, πρέπει τουλάχιστον να υποστηρίζει αυτό. Και σε σχέση με το Dolby Vision, είναι ότι ενώ στο HDR10 βγαίνει μια ρύθμιση με το πώς θα παίξει το χρώμα, πώς θα παίξουν τα λευκά και τα λοιπά, από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου, είτε το έργο είναι παιχνίδι, είτε είναι ταινία, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Στην περίπτωση του Dolby Vision, μπορεί αυτός που φτιάχνει το χρώμα να έχει διαφορετικά settings ανά σκηνή. Οπότε δεν καταλήγει με μια ρύθμιση που μπορεί να βολεύει σε ένα πλάνο και να μην βολεύει σε ένα πλάνο. Ότι υπάρχει τρόπος να είναι πάντα πάνω κάτω αυτό που πρέπει για την περίσταση.
Ναι. Και έχει πραγματικά διαφορά, παιδιά. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί εν τω μεταξύ είναι κλασικά όπως είναι στο όλες Microsoft, θα πάτε να το ενεργοποιήσετε στα settings και μετά όλων αυτόματα. Η μετατροπή γίνεται αυτόματα. Ό,τι παιχνίδι είναι διαθέσιμο και έχει το HDR, παραδείγματος χάρη, θα είναι πάει στο Dolby Games.
Και στο Death Stranding, το Director's Cut, αν θέλεις να συνεχίσεις το παιχνίδι στο PlayStation 5, πρέπει να βάλεις το παιχνίδι του PlayStation 4, να κατεβεί το save σου, να πας μέσα στο παιχνίδι να κάνεις την ετοιμασία του save file για να το διαβάσεις το PS5, αλλά δεν μπορείς να την κάνεις την τράμπα αν έχεις ενεργό delivery. Πρέπει να ολοκληρώσεις πρώτα το delivery, δηλαδή να συνεχίσεις να παίζεις λίγο την έκδοση του PS4.
Κυρίες
και, μετά, αυτό.
Κυρίες και κύριοι, ο μόνος μπορεί να καταλάβει τι κάνει ο Kojima, ο Μάνος Μέζος. Δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί. Φιλιά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με το επόμενο Vertical Slice. Φιλιά πολλά.
Τσάου.